Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι της Era Sport, χαίρετε. Η ώρα είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4 παρατέταρτο, όταν και θα παραδώσουμε τη σκυτάλη για το μικρόφωνο στα γήπεδα, λόγω των αναμετρήσεων που υπάρχουν και ξεκινούν για τα play-out στις 4 της Super League 1, δεύτερη αγωνιστική των play-out. Η σημερινή ημέρα είναι πλούσια σε δράση και θα σας την πω σε λίγο ποια είναι η αγωνιστική δραστηριότητα. Δηλαδή, αφού πρώτα κάνουμε τις συστάσεις, η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Ελένη Φώτη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο Βασίλης Μόσης στο μικρόφωνο. Να τα πάρουμε χρονικά τα πράγματα. Στις 3 η ώρα έχουμε τη σέντρα σε 3 αναμετρήσεις για την 7η αγωνιστική των play-out του πρώτου ομίλου της Super League 2, με ενημέρωση και για τις 3 αναμετρήσεις από την Era Sport, με ανθρώπους που είναι στα γήπεδα δηλαδή, και θα κάνουμε συνδέσεις. Καμπανιακός Καβάλα, ΠΑΟΚ Β, ΠΑΣ Γιάννενα και Μακεδονικός Νέστος Χρυσούπολης είναι οι 3 αναμετρήσεις για την 7η αγωνιστική, επαναλαμβάνω, τον play-out της Super League 2, με κάποιες ομάδες να παλεύουν για τον στόχο της παραμονής. Θα τα πούμε και την ώρα των αγώνων. Έχουμε στις 4 παρατέταρτο τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας handball των γυναικών στο ΔΑΚ Λευκόβρησης της Κοζάνης, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και ενημέρωση βεβαίως από την ΕΡΑ Sport. Είναι αναμέτρηση στο πλαίσιο του έκτου προκριματικού ομίλου. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει την τρίτη θέση. Αυτό που θέλει η εθνική μας στα δύο τελευταία της παιχνίδια, το σημερινό με την Ισπανία και το εκτός έδρας με την Αυστρία την Κυριακή του Πάσχα, είναι μεταξύ των τεσσάρων καλύτερων τρίτων και να εξασφαλίσει κατά αυτόν τον τρόπο το εισιτήριο και την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μακάρι να το καταφέρουν τα κορίτσια της εθνικής γυναικών. Σήμερα η Ισπανία, εντάξει, προφανώς είναι το φαβορί. Το ζητούμε είναι να μην χάσουμε με πάρα πολλά γκολ διαφορά και να πάμε μετά βεβαίως να διεκδικήσουμε το θετικό αποτέλεσμα στην Αυστρία. Ή να διεκδικήσουμε και το θετικό αποτέλεσμα σήμερα για να μην προδικάζουμε τίποτα. Η Ισπανία είναι πρωτοπόρος, έχοντας 8 βαθμούς από 4 Αυστρία και Ελλάδα, χωρίς βαθμό το Ισραήλ μετά από 4 αγωνιστικές. Αυτά λοιπόν και για το handball. Έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα στην συνέχεια στο πόλο. Στις 5.30 η εθνική μας ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει, υποδέχεται στο κολυμβητήριο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης Αλεξανδρούπολης την Ολλανδία. Με νίκη εξασφαλίζει την πρώτη-δεύτερη θέση του ομίλου, ανάλογα και από το αποτέλεσμα του αγώνα Σερβία-Ουγγαρία, που είναι τώρα σε εξέλιξη και είναι στο 5-3 υπέρ των Ούγγρων στην δεύτερη περίοδο. Η εθνική μας με σπουδαία ανατροπή χθες νίκησε 16-15 τη Σερβία, επιστρέφοντας από το εισβάρος της 11-4 σε ένα κατάμεστο κολυμβητήριο, και θέλει την νίκη, επαναλαμβάνω, απέναντι στην αξιόμαχη Ολλανδία, ούτως ώστε να είναι στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, να πάρει το εισιτήριο για την τετράδα των προκριματικών του World Cup και να έχει εξασφαλίσει από σήμερα βεβαίως και την παρουσία της στο Final 8, στο Super Final που θα γίνει το προσεχές καλοκαίρι στην Αυστραλία. Έχουμε στο βόλι των γυναικών δύο επίσης τους δεύτερους ημιτελικούς. Ζαόν ΑΕΚ με μετάδοση από το Earth Sports 1 στις 7 το απόγευμα, μισή ώρα αργότερα στις 7.30 ΑΟ Θύρας Παναθηναϊκός. Είναι αναμετρήσεις στις οποίες προηγούνται στη σειρά ο Ζαόν και ο Παναθηναϊκός, και αν πετύχουν αυτές οι ομάδες δεύτερες νίκες θα προκριθούν στους τελικούς. Αν πετύχουν οι αντίπαλοι τους θα έχουμε και τρίτο παιχνίδι, τρίτο ημιτελικό για την διεκδίκηση της πρόκρισης στον τελικό. Για τις θέσεις 5-7 στην Βόλη Λίκ των Ανδρών θα παίξουν στις 5 το απόγευμα ο Πανιόνιος με τον Όφη. Στην Σούπερ Λίκ των Ανδρών, ποδόσφαιρο, ΑΕΛ Πανετολικός στις 4. Πάρα πολύ σημαντικό μάτς και για τις δύο ομάδες, ειδικά για την ΑΕΛ, η οποία είναι τρίτη από το τέλος. Θα πούμε για την βαθμολογία αργότερα. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης στις 5 και Ατρόμητος Κηφισιά στις 7, με τα δόσεις βεβαίως και των τριών αγώνων από την ΕΡΑ Σπορ. Έχουμε στις 9.30 το βράδυ την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ για το FIBA Euro Cup απέναντι στην Ισπανική Μούρθια. Ο ΠΑΟΚ έχει νικήσει τον πρώτο αγώνα με 6 πόντους διαφορά. Έχει αυτό το μαξιλαράκι το οποίο δεν είναι ασφαλείας απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, την Ισπανική Μούρθια. Η μετάδοση του αγώνα θα γίνει από την ΕΡΑ Σπορ και από την ΕΡΤ 2 Σπορ στις 9.30 το βράδυ. Τηλεοπτικά δηλαδή από την ΕΡΤ 2 Σπορ και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Σπορ. Έχουμε και πρεμιέρα για τα play-off της Elite League, με την ΕΡΤ Sports 2 να μεταδίδει στις 5 το απόγευμα την αναμέτρηση μεταξύ της Μεγαρίδας και του Κόρυβου Αμαλιάδας. Το υπόλοιπο πρόγραμμα, Βίκος Ιωαννίνων Λαύριο στις 5, Πρωτέας Βούλας Ψυχικός στις 6 και Παπάγου Χαλκίδα στις 7. Και για τα play-out της Euro, της Elite League, θα έχουμε Σοφάδες Νίκη Βόλου και Δάφνη Πειραματικό Μαχητές στις 5 το απόγευμα. Δεν νομίζω να ξεχνάω κάτι σε σχέση με την αγωνιστική δράση, η οποία επαναλαμβάνω θα είναι πλούσια και θα ενημερώνεστε διαρκώς και επαρκώς από την ΕΡΑ Σπορ στη διάρκεια της ημέρας. Να πούμε ότι θα μπούμε σιγά σιγά και στα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα το κάνουμε με μια σειρά διαφορετική από ό,τι στις προηγούμενες ραδιοεφημερίδες. Θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο, θα πάμε σε πόλο, μπάσκετ, ξανά ποδόσφαιρο, μέχρι και τις 4 παρατέρα το επαναλαμβάνω. Και θα ξεκινήσουμε από το μέλη του Θεοδοσίου, τον απεσταλμένο της Έρα Σπορ στην Ισπανία, στο Βαγέκας. Θα μας πει αν είναι εξωτικό ή όχι το Βαγέκας, ο Μίλτος Θεοδοσίου, ο οποίος θα περιγράψει αύριο την μεγάλη μάχη της ΑΕΚ και τα προημιτελικά του Conference απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο. Γεια σου, Μίλτο.
Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Είμαστε ακριβώς στο κέντρο της Μαδρίτης, στη Πλάγια Μαγιόρ, Πλάθα Μαγιόρ, όπως λέγεται στα ισπανικά. Έχει αρκετούς Έλληνες, μπορώ να πω. Εντάξει, έχει και τουρίστες εννοείται, αλλά έχει αρκετούς Έλληνες που έχουν έρθει για το αυριανό παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ράγιο. Θα είναι έτσι κι αλλιώς κατάμεστο το γήπεδο, δεν είναι και μεγάλο το Βαγέκας, 14.500 θεατές πιάνει. Περίπου 780 με 800 θα είναι φίλοι της ΑΕΚ. Ένα μάτς που έχει χαρακτηριστεί από την ΟΕΦΑ ως υψηλού κινδύνου, οπότε θα είναι και δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. Θα είναι περίπου 350 αστυνομικοί.
Τόσο πολύ.
Ναι, ναι, όπως μαθαίνουμε από τη Mundo Deportivo, όπως αναφέρει. Οπότε εντάξει, είναι λογικό. Είναι και, πώς να το πω, έτσι λίγο πιο φανατική η οπαδή της Ράγιο Βαγεκάνο. Αλλά,
και πόσοι της ΑΕΚ θα βρίσκονται στην Ισπανία?
800-780 εισιτήρια έχουν πάρει. Έχουν έρθει και από χθες έτσι κι αλλιώς στην Ισπανία λόγω της μπασκετικής ΑΕΚ που έπαιξε με την Μπανταλώνα, τη Βαρκελόνη, και ταξιδεύουν σήμερα για τη Μαδρίτη. Θα έρθουν κι άλλοι και αύριο. Οπότε θα έχει αποκτήσει έτσι ένα κίτρινο-μαύρο χρώμα. Είναι μια γειτονιά ουσιαστικά της Μαδρίτης, εκεί με τη Ράγιο Βαγεκάνο, το Βαγέκας. Το γήπεδο είναι παλιό. Αλλά είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον αγώνας και για αυτούς είναι ένα ιστορικό παιχνίδι, αλλά και για την ΑΕΚ μετά από 28 χρόνια να βρίσκεται σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δύσκολο παιχνίδι, υψηλών απαιτήσεων, με την ΑΕΚ να έχει πολύ καλή ψυχολογία πάντως και από την πρωτιά στη βαθμολογία και το συν 5 από ΑΟΚ και Ολυμπιακό, αλλά και για το γεγονός ότι έχει μπροστά της μια τεράστια πρόκληση απέναντι σε μια καλή ισπανική ομάδα που μπορεί να είναι 13η στο βαθμολογικό πίνακα.
Αλλά είναι ισπανική ομάδα.
Είναι ισπανική, έχει ρυθμό, βγάζει εντάσεις στο pressing, είναι πολύ καλή στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, δημιουργεί ευκαιρίες, δεν βάζει πολλά γκολ, δημιουργεί πάντως φάσεις και είναι και ευάλωτη όμως αμυντικά. Ο Νίκολης το έχει διαβάσει αυτό. Γνωρίζει ότι αν πάει σε χαμηλό τέμπο το match, περιορίσει δηλαδή τους χώρους, τους ανοιχτούς, και καταφέρει στις δικές της στιγμές η ΑΕΚ είτε με στατικές φάσεις είτε στις αντιπιθέσεις να πετύχει ένα γκολ, τότε θα έχει αυτή το πάνω χέρι για την όψη της ρεβάνης βεβαίως την άλλη Πέμπτη.
Φαντάζομαι πως η προσέγγιση στην άλλη Πέμπτη ρεβάνης, καλά έκανες και το λες, στις 10 το βράδυ, έτσι, το ΑΕΚ Ράγιο Βαγεκάνο. Φαντάζομαι πως η προσέγγιση αγωνιστική δεν θα απέχει και πολύ από τον τρόπο που είδαμε την ΑΕΚ να παρατάσσεται στο Γιώργος Χαρισκάκης, έτσι και να έχει μια συγκεκριμένη τεκτική απέναντι στον Ολυμπιακό.
Έχει παρόμοια χαρακτηριστικά το στυλ παιχνιδιού που παίζει η Ράγιο Βαγεκάνο με τον Ολυμπιακό. Έστω και αν δεν είδαμε, ξέρεις, τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ τον
με την ένταση.
Είναι όμως μια ομάδα που βγάζει εντάσεις η Ράγιο Βαγεκάνο και θέλει προσοχή, ειδικά στο πρώτο 20 λεπτό που θα μπει με ένταση, ξέρεις, με τον κόσμο, με την έδρα και με το θέλω να πετύχω ένα γρήγορο γκολ. Σίγουρα και θέλει προσοχή. Αν καταφέρει και κατεβάσει το ρυθμό και το φέρει στα δικά της μέσα, κυκλοφορήσει μπάλα, την κρατήσει και δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να σκοράρει, τότε νομίζω ότι θα έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα εν ώψη της ρεβάνς. Γιατί το είπαμε ότι τα μάτς κρίνονται σε δύο παιχνίδια. Οι προκρίσεις δεν κρίνονται σε ένα.
Ναι.
Αν πάρει ένα καλό αποτέλεσμα αύριο, θα έχει περισσότερες πιθανότητες στη ρεβάνς. Είναι sold out το παιχνίδι, είπαμε. Υψηλών απαιτήσεων και αγωνιστικών, αλλά και από μέτρων ασφαλείας. 7 η ώρα είναι η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς με έναν ποδοσφαιριστή της Ένωσης και ακολούθω στις 8 η τελευταία προπόνηση στο Βαγέκας. Η ΑΕΚ που έχει έρθει από χθες, έτσι κι αλλιώς το βράδυ έφτασε εδώ στη Μαδρίτη με λίγο προχερό καιρό και συνεπιασμένο. Τώρα έχει λίγο στην Επιά, έβγαλε και λίγο ήλιο. Δεν έχει πολύ κρύο, είναι γύρω στους 15 βαθμούς, 14-15 βαθμούς θερμοκρασία. Αλλά θα ανέβει πιο μετά, μπορεί να φτάσει δηλαδή αύριο ακόμα και στους 25 βαθμούς.
Καλοκαίρι δηλαδή.
Ναι, ανοιξιάτικο, ναι, θα είναι καλός το καιρός γενικά. Θα είναι βελτιωμένος.
Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Εντάξει, και στην ΑΕΚ νομίζω ότι έχουν κάθε λόγο έτσι να αισιοδοξούν ότι μπορούν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα και με βάση την πορεία της ομάδας σε όλη διοργάνωση. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε το μάτς με τη Τσέλη ενδεχομένως στο πιο πρόσφατο παρελθόν, μιλάω έτσι, τη ρεβάνς, αλλά είχε ήδη το 4-0 από το πρώτο παιχνίδι και με βάση το γεγονός ότι και στην Ελλάδα στα τελευταία 19 παιχνίδια είναι αίτητη. Επομένως, Μίλτο, σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την πιθανή εντεκάδα, Έχεις άποψη, ο Νίκολιτς έχει ανοίξει τα χαρτιά του ή δεν χρειάζεται για να το πολυμελετήσουμε, πάνω κάτω ξέρουμε τι θα γίνει?
Κοίταξε να δεις, το κλίμα είναι καλό στην ομάδα έτσι κι αλλιώς, είναι γνωστό αυτό, υπάρχει θετική άβρα, τα αναφέραμε, πολύ καλό κλίμα και χθες στο αεροσκάφος, αλλά απ' την άλλη υπάρχει όμως και προσγείωση από τον Νίκολη για την επίτευξη των στόχων, γιατί ναι, τώρα αυτή τη στιγμή μπαίνει στην τελική ευθεία και για το πρωτάθλημα, για τον έναν τίτλο που διεκδικεί, αλλά και για την Ευρώπη όσο γίνεται να πάει ψηλότερα. Υπάρχουν όνειρα, αλλά πάνε βήμα-βήμα.
Ναι.
Άρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν αλλαγές πολλές, δεδομένου ότι πλέον έχει βρει μια σταθερή έτσι 12-13 παικτών ο Νίκολη, έχουν αποκτήσει μια ταυτότητα, μια συνοχή, μια χημεία σε αυτό το 4-4-2. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Επιστρέφει ο Πίλιος που ήταν τιμωρημένος με τον Ολυμπιακό, πιθανό να παίξει αριστερά, εκτός και αν διατηρήσει ξανά τον Μπεν Ράις, που η αλήθεια είναι
ότι
ήταν καλός με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Ο Πίλιος λοιπόν διεκδικεί θέση στην ενδεκάδα και αριστερή, στο αριστερό άκρο της επίθεσης, εκεί που έπαιξε ο Περέιρα. Αν δεν διατηρηθεί σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο Περέιρα, έχει την επιλογή του Γκατσίνοβιτς ή του Πέτρου Μάνταλου. Κατά τα άλλα, Κοϊτά, Γιώβιτς Βάργα στην επίθεση, Μαρίν Πινέδα στα χαφ και οι υπόλοιποι στην άμυνα, 300 Ρώτα, Ρέλβα και Μουκουντή.
Δεν θα αλλάξει δηλαδή ούτε το δίδυμο στην επίθεση, έτσι, τον Βάργα.
Μα δεν έχει λόγο να το αλλάξει. Από τη στιγμή που αποφέρει καρπού και έχουν βρει χημεία, δεν νομίζω ότι θα επιχειρήσει να παίξει με έναν σεντερφόρ, γιατί αλλάζει όλη η χημεία
τη ομάδα. Συμφωνώ. Της
που... Τώρα, αν θα προτιμήσει να βάλει το Ζήνη, τι να σου πω τώρα, θα το δούμε και στην τελευταία προπόνηση, αν θα δοκιμάσει.
Ναι, η λογική λέει πάντω, νομίζω ότι θα παραμείνει όπω είπε και εσύ, το δίδυμο τον Γιώβιτ Βάργα.
Ναι, γιατί ξεριστεί, είναι καλή και στο ψηλό παιχνίδι. Δηλαδή, ο Βάργα χρησιμοποιείται εκτό αν τον σκοράρει. Όταν κάνει βολέο 300 και όταν υπάρχουν μεγάλε μπάλε, ο Βάργα παίρνει όλε τι κεφαλιέ. Οπότε οι δεύτερε μπάλε έρχονται σε παίκτε τη ΑΕΚ. Είναι πολύ καλή συστατικέ φάσει. Έλα εκμεταλλευτεί και αυτό το κομμάτι. Οπότε. Καταλαβαίνεις, το να βγάλεις έναν σεντερφόρ που είναι πολύ καλός ψηλά, μετά αλλάζει όλη η διαδικασία προσέγγισης του παιχνιδιού.
Έχεις δίκιο.
Τώρα, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τις αλλαγές, μπορεί να το διαχειριστεί ανάλογα πώς θα είναι τα δεδομένα του αγώνα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, έκανες και τη βόλτα σου, πήγες να δεις κάποιο άλλο αξιοθέατο ποδοσφαιρικό.
Πήγαμε στο Μετροπολιτάνο, στο γήπεδο της Ατλέτικο, κάναμε ένα tour να δούμε πώς είναι κτλ. Το μουσείο, ωραίες εικόνες. Άλλο επίπεδο, είναι αλήθεια, ωραίο γήπεδο.
Ναι.
Γενικά, εντάξει, και οι Ισπανοί έχουν υψηλό επίπεδο ποδοσφαίρου, δεν το συζητάμε αυτό.
Εννοείται.
Και η Ρεάλ, με την Bayern, πολλοί κόσμος. Καταλαβαίνεις ότι όλοι ασχολούνται και με το Champions League, αλλά και με το
είδατε εσείς χθες το μάτς, γιατί φτάσατε χθες, είπες και εσείς στη Μαδρίτη.
Δεν προλάβαμε, είχε αρχίσει το μάτς, δεν προλάβαμε να πάμε στο γήπεδο. Είδαμε λίγο αποσπάσματα μετά. Προλάβαμε λίγο τα τελευταία λεπτά του αγώνα επί της ουσίας μέχρι να εγκατασταθούμε στο ξενοδοχείο και όλα αυτά.
Έτσι, με την Bayern να παίρνει την νίκη. Μάλιστα, βέβαια, εμείς επικεντρωνόμαστε στην ΑΕΚ. Άρα, σε 7 η ώρα το απόγευμα, η συνέντευξη τύπου του Νίκολη και ενός παίκτη θα τα ακούσουμε και επίσης εδώ από την Air Sport. Θα ακούσουμε τα όσα θα πει ο Σέρβος τεχνικός. Πολύ ωραία. Μίλητο Θεοδόση, υπάρχει κάτι το οποίο δεν σε ρώτησα?
Όχι, αργότερα, αν προκύψει κάτι, θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Έτσι κι αλλιώς έχουμε χρόνο μέχρι το απόγευμα.
Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μίλτο Θεοδοσίου. Να είσαι καλά. Θα σε ακούσουμε και αργότερα, λοιπόν. Καλή συνέχεια. Εδώ να πω και τα υπόλοιπα παιχνίδια, τα αυριανά, στο Conference Cup, έτσι, για τα προημιτελικά. Crystal Palace Fiorentina, Mainz Strasbourg και Shakhtar Donetsk Alkmaar. Η revanche την επόμενη Πέμπτη του Πάσχα, στις αντίστροφες έδρες. Όπως σας είπα στο ξεκίνημα, μετά το Μίλτο Θεοδοσίου θα μιλήσουμε για πόλο. Ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος περιγράφει από τη Μεγάλη Δευτέρα τις αναμετρήσεις της εθνικής μας ομάδας στα προκριματικά του World Cup που γίνονται στο κατάμεστο κολυμβητήριο του Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης της Αλεξανδρούπολης. Και χθες η εθνική μας, μετά την ήττα στην πρεμιέρα από την Ουγγαρία σε ένα μας ντέρμπι, πέτυχε μια επική ανατροπή απέναντι στη Σερβία, επιστρέφοντας από το εισβάρος της 11-4 που είχε διαμορφωθεί λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, παίρνοντας την νίκη με 16-15. Και πλέον απέχει μία. Αν νικήσει με την Ολλανδία, είναι σίγουρα στο Super Final του καλοκαιριού στην Αυστραλία και στην τετράδα αυτών των προκριματικών. Στην παρέα μας λοιπόν ο Γιάννης Αναγκαστόπουλος. Γεια σου, Γιάννη.
Ναι, γεια σας από την Τράκη. Εδώ που ζει εδώ η ακριτική περιοχή, στο ρυθμό της και αναπνέει, θα έλεγα, ειδικά την ώρα του αγώνα για την εθνική ομάδα από όλων των ανδρών. Η εθνική ομάδα από όλων των ανδρών, η οποία ξεκίνησε με ήττα, γκολ στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα. δεχτήκαμε και είναι αυτό που συζητάγαμε μετά το ματς με την Ουγγαρία στην πρεμιέρα, ότι αυτά τα κόσμο τελευταία δευτερόλεπτα τα οποία μας πληγώνουν. Έλατε όμως που ήρθε το παιχνίδι με τη Σερβία και έγινε κάτι το οποίο η εθνική ομάδα δεν το έχει ξανακάνει και μάλιστα είναι σπάνιο να το κάνουν, να το κάνει και οποιαδήποτε εθνική ομάδα, αν αναλογιστούμε πάντα τον αντίπαλο με τον οποίο το πετυχεί. Ναι, γιατί να το κάνεις με μια ομάδα η οποία εσύ δεν έχεις πει καλά, αλλά είσαι ίσως και το φαβορί, μπορεί να γίνει, έχει συμβεί. Αλλά ναι, ναι. Να το κάνεις απέναντι στη Χρυσή Ολυμπιονίκη και πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Μπράβο, πριν από λίγους μήνες. Έχεις δίκιο. Και με απουσίες και για τις δύο ομάδες, περισσότερες για εμάς παικτών που ας πούμε θεωρητικά είναι βασικοί ή πρακτικά είναι η βασική, ας το πούμε έτσι. Επομένως δεν δικαιολογεί αυτό, θέλω να πω αυτό για τους Σέρβους, γιατί εμείς είχαμε περισσότερες απουσίες.
Όχι βέβαια, μα πώς είναι δικαιολογία όταν βρίσκονται να προηγούνται με 14. Γιατί δεν είναι ότι είχαν απουσίες και δεν μπορούσαν να παίξουν και χάσανε. Το παιχνίδι το βάλαν στο δικό τους ρυθμό. Και τους αφήσαμε και εμείς με την άμυνα την οποία δεν πολύ παίξαμε, να είμαστε ειλικρινείς, στα πρώτα 1,5, όχι 1,5, σχεδόν τα πρώτα 2-8 λεπτά. Και στο δεύτερο, το οποίο πήγε να αποδειχθεί καταστροφικό για την εθνική μας ομάδα, είχαμε μεγάλο θέμα στο παίκτη λιγότερο, δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε και πέρανε με το Κρίστιτς πάρα πολλές αποβολές. Δεν παίρνανε μόνο οι Σέρβοι, εδώ πρέπει να το τονίσουμε, είχαν αποφασίσει οι διευθυντές, ο Ιάπωνας και ο Ιταλός, να δώσουν, να σφυρίξουν αποβολές, δηλαδή να σφυρίξουν ό,τι βλέπουν και για τις δύο ομάδες, ισχύει αυτό. Αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε εύκολα στο παραπάνω. Εδώ να βάλουμε μια μικρή υποσημείωση ότι οι Σέρβοι έτσι έτσι θυμίζονται για την άμυνα τους το λιγότερο.
Σωστό.
Όχι τώρα. Γενικά,
διαχρονικά και στο ευρωπαϊκό η άμυνα στο λιγότερο και στον τελικό τους έδωσε τον τίτλο, θα έλεγα, το χρυσό μετάλλιο.
Είναι σε σχολή, γι' αυτό δίνουν αποβολές κιόλας. Γιατί εμπιστεύονται πάρα πολύ, έχουμε μεγάλη αυτοπεποίθηση στην άμυνα στο λιγότερο. Εμείς δεν πήγαμε καλά στη δική μας άμυνα στο λιγότερο και διαμορφώθηκε αυτό το 14. Δεν ήταν μόνο αυτό, πετύχαν και μερικά μεγάλα σουτ, όπως δύο γκολ που έπαιδε ο Γκλάντοβιτς, ο οποίος δεν τον. Ενώ είναι πολύ καλός παίκτης, έχει πολύ καλό σουτ. Δεν τον είχαμε υπολογίσει πάρα πολύ, οπότε πέτυχαν και μερικά γκολ από την περιφέρεια μεγάλα και φτάσαμε στο 14. Εκεί άλλαξε το, θα λέγαμε, λίγο το τσιπάκι για την εθνική μας ομάδα. Μπήκανε μέσα ο Χατζής, ο Πούρος, ο Γαρδίκας, μπήκανε παίκτες οι οποίοι δεν ήταν, δεν είναι οι πρώτοι και καλά που θα ξεκινήσουν.
Τα πρώτα βιολιά, ναι.
Ναι, τα πρώτα βιολιά. Είχαν ενθουσιασμό, βγάλαμε κάποιες άμυνες, μπήκε και ο Ζερδεβάς στη θέση του Τζορτζάτου, αρχίσαμε, βγάζαμε κάποιες αποκρούσεις. Βγάλαμε άμυνα στο λιγότερο και αρχίσαμε και σκοράραμε. Ναι, μεν δεχόμασταν γκολ, αλλά αρχίσαμε να σκοράρουμε. Και από όταν αρχίσαμε να βρίσκουμε ρυθμό, ήταν πάρα πολύ σημαντικό και στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, με δύο γρήγορα γκολ του Νίκου Γαρδίκα, καταφέραμε να φέρουμε το παιχνίδι στα τρία γκολ. Και κυρίως εκεί να πιστέψουμε, όπως μου λέγανε και οι παίκτες μετά το τέλος του αγώνα χθες σε διάφορα πηγαδάκια, περιμένοντας να φύγουν να πάνε στο ξενοδοχείο, να πιστέψουμε ότι το μάτς γυρίζει. Και φτάσαμε σε αυτό το Grand Guignol finale. Μην ξεχνάμε ότι στην αρχή της τέταρτης περίοδου βρεθήκαμε πίσω με δύο γκολ. Ήμασταν 14-13 πίσω με γκολ που δεχτήκαμε σχεδόν σε νεκρό χρόνο. Στον παραπάνω, ενώ ισοπαρίσαμε 13-13, πήγαμε 14-13 και μάλιστα δεχτήκαμε στις αρχές του 4ου λεπτού και εμείς πρώτη γκολ. Οπότε πήγε 15-13 το μάτς. Σε ένα παιχνίδι που δεν σε πηγαίνει και ιδιαίτερα, εκεί μπορεί να θεωρήσει ότι μπορεί ξανά να γυρίσει η ψυχολογία μας. Όχι μόνο δεν γύρισε, αλλά καταφέραμε να πάρουμε το παιχνίδι. Βοήθησε βέβαια. Βοήθησε.
Ναι. Η δικαιολογημένη αποβολή με αντικατάσταση του Γιάξη. Χωρίς αντικατάσταση, μάλλον.
Ο Ιταλός είδε στο Κολόμπο. Έδωσε αμέσως κόκκινη κάρτα και με αντικατάσταση.
Ναι, ναι.
Τον παίκτη της Γιάξη.
Ναι.
Τον Πέταρ Γιάξη. Ναι. Απλώς ο ίδιος ήρθε να δει το VAR. Δεν υπήρξε κανένα τάλεντ. Γιατί ήταν μάλλον σίγουρος ότι κάτι έχει γίνει παραπάνω. Ναι. Αλλά ζήτησε ο ίδιος να δει το VAR. Και το είδε και είπε χωρίς αντικατάσταση, σωστά, βεβαίως, δικαίως, δεν είπε κανένας στον Πέταρ Γιάξη να χώσει κουνιά, έτσι να είμαστε. Ναι, ναι. Οπότε όλο αυτό το γεγονός έδωσε πέναλτι στην Ελλάδα και να παίξουμε το τελευταίο 1,5 λεπτό με παίκτη παραπάνω. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Είχαμε σε 15-15, ήταν 15-14 το σκορ. Και είχαμε και τον γκολ με τον Αργυρόπουλο που επέτυχε 6 γκολ στο παιχνίδι, 16-15.
Και πήραμε την νίκη που μας κράτησε ζωντανούς, έτσι, στο κυνήγι της πρόκρισης, μάλλον της κατάταξης στην πρώτη διάδα του ομίλου και της πρόκρισης στο Final 8 της Αυστραλίας. Άρα σήμερα, Γιάννη, γιατί έχουμε ένα λεπτό μέχρι τις διαφημίσεις, τι θεωρείς θα κάνουμε απέναντι στους Ολλανδούς?
Θεωρώ ότι τους Ολλανδούς τους έχουμε. Είναι μια πολύ καλή ομάδα με παίκτες που παίζουν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και σε μεγάλες ομάδες και σε μεγάλα πρωταθλήματα. Εκτός από δύο που παίζουν στην Ολλανδία και είναι ο ένας τερματοφύλακας και ένας πιτσιρικάς, όλοι οι άλλοι παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα. Το δείξαν απέναντι στην Σερβία. Χάσαν στο τέλος με 4 γκολ, 15-11. Και χθες ισοφαριστήκαν 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος με τον Νάγκη και πήγε το παιχνίδι στα απέναντι, το οποίο χάσαν εκεί επειδή είναι πολύ πιο έμπειρη βέβαια ομάδα η Ουγγαρία. Αλλά θεωρώ ότι η δική μας ομάδα και με το ψυχολογικό αβαντάζ το οποίο έχει μετά τη χθεσινή ανατροπή μπορεί να κερδίσει.
Μακάρι. Θα σας ακούσουμε λοιπόν και θα δούμε και τον αγώνα στις 5.30 από την R2 Sport. Θα σας ακούσουμε στη μετάδοση. Επομένως, Γιάννη Αναγνωστόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Έρα Σπορ 101,8.
Ακούτε τη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα, εμπροκειμένως, συνεχίζουμε. 17 προηγείται Ουγγαρία τη Σερβία, στο άλλο μας του ομίλου μας που είναι τώρα σε εξέλιξη, στο κολυμπητήριο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης της Αλεξανδρούπολης. Αν νικήσουν οι Ούγγροι τους Σέρβους, θα πάρουν εκείνη την πρώτη θέση και εμείς θα διεκδικήσουμε τη δεύτερη με νίκη επί της Ολλανδίας αργότερα. Μια Ολλανδία που, όπως είπε και ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος, είναι μια ομάδα που χρειάζεται προσοχή. Πάμε εμείς να ακούσουμε όμως τι δήλωσε χθες ο Θοδωρής Βλάχος, ομοσπονδιακός μας τεχνικός, στην Έρα Σπορ. Τον είχε δίπλα το Γιάννης Αναγνωστόπουλος, μίλησε στον Δημήτρη Γιαχανάτζη. Ακούμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του ομοσπονδιακού μας προπονητή.
Ήταν ένα από τα πιο τρελά παιχνίδια που έχω δει και εγώ στην καριέρα μου. Όχι μόνο έχω δει και έχω, έτσι είμαι στον πάγκο. Μια ανατροπή από το 11-4. Να κερδίσουμε, νομίζω ότι δεν γίνεται εύκολα απέναντι σε ένα τόσο μεγάλο αντίπαλο. Απλά θέλω να τονίσω ότι οι δύο ομάδες ήταν με αποκτήρες, εμείς πιο πολλές από τους Σέρβους. Παίξαμε με μείον 5 παίχτες από το τελευταίο ευρωπαϊκό, που σημαίνει αυτό ότι η χημεία της ομάδας λίγο έχει αλλάξει. Αλλά νομίζω ότι όσοι παίχτες ανταποκριθήκαν πάρα πολύ καλά σήμερα στις απαιτήσεις, δεν φάνηκε η απουσία κάποιων έτσι, βασικών παιχτών. Αυτό είναι το θετικό που μπορούμε να κρατήσουμε, γιατί παίζουν ρόλο και αυτά. Εδώ εκτός από την πρόκριση που θέλουμε για την τελική φάση του καλοκαιριού, θέλουμε να τεστάρουμε και πού βρισκόμαστε και ποια παιδιά είναι έτοιμα να μπουν και να σιγά σιγά να διεκδικούν τη θέση τους. Το σημερινό παιχνίδι δεν μας δίνει ήδη την πρόκριση. Πρέπει να κερδίσουμε και αύριο τους Ολλανδούς για να μπούμε στην τελική τετράδα. Πρώτον, για να εξασφαλίσουμε την πρόκριση για το καλοκαίρι, για την τελική φάση του World Cup. Και δεύτερον, για να ευχαριστήσουμε και να παρακολουθήσει ο κόσμος μέχρι και την Κυριακή. Σπουδαία παιχνίδια εδώ. Την εθνική ομάδα που τόσο πολύ την έχουν αγκαλιάσει και τόσο πολύ είναι κοντά μας. Και νομίζω ότι το να δίνεις χαρά στους Έλληνες είναι μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη νίκη.
Έχετε δίκιο. Η χημεία της ομάδας έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει όμως το μέταλλο αυτής της ομάδας, έτσι. Το μέταλλο του νικητή που έχει αυτή η ομάδα.
Το μέταλλο όμως το μισό παιχνίδι δεν ήταν μέταλλο, ήταν πλαστελίνη. Γιατί μπήκαμε πολύ νωθρά και νομίζω ότι αδικήσαμε πολύ τους εαυτούς μας και θα ήταν άδικο σήμερα. Άδικο δεν είναι τίποτα. Στον αθλητισμό τίποτα δεν είναι. Όλα αξίζει πάντα αυτό που παίρνει. Να χάναμε χωρίς να παίξουμε και χωρίς να ευχαριστηθούμε την ατμόσφαιρα, να ευχαριστηθούμε μια μεγάλη διοργάνωση. Το κάναμε τα παιδιά για 2-8 λεπτά και εντάξει, θέλει και λίγη τύχη γιατί μια τέτοια ανατροπή γίνεται. Πρέπει να συντελέσουν όλοι οι παράγοντες για να συμβεί. Και καλό είναι να μην το ξαναζήσουμε αυτό. Εννοώ να μην ξαναβρεθούμε τόσο πολύ πίσω γιατί ήξερα να ξαναγίνει τέτοια ανατροπή. Τέλος πάντων, πρέπει να δούμε αμέσως για το αυριανό παιχνίδι. Είναι πολύ δυνατός αντίπαλος η Ολλανδία. Δεν μπορεί να μην είναι όνομα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια ερωτοσφαίριση, αλλά παρουσιάζεται εδώ πάρα πολύ δυνατή. Και εμείς πρέπει να μπούμε από την αρχή με ένα σκοπό: να πάρουμε την νίκη και να βρεθούμε στην τετράδα και να διεκδικήσουμε μια καλύτερη θέση μέχρι την Κυριακή που θα γίνουν άλλα 4 παιχνίδια.
Επειδή τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, χθες παίξαμε την Ουγγαρία, σήμερα με τη Σερβία, αύριο με την Ολλανδία. Δεν έχετε πολύ χρόνο για να αξιολογήσετε το μάτς που μόλις τελείωσε, να εστιάσετε σε κάποια λάθη που έγιναν ώστε να τα επισημάνετε στους παίκτες, να μην τα επαναλάβουν στο επόμενο παιχνίδι, να εμφανιστούν κάπως καλύτεροι και να αναλύσετε βεβαίως και τον αντίπαλο που έρχεται μπροστά. Έτσι δεν είναι?
Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα από αυτά που λέτε. Μόνο λίγο να ξεκουραστούν οι παίκτες όσο μπορούν. Κοιτάξτε, το να παίξουμε 6 παιχνίδια σε 7 μέρες, μόνο την Μεγάλη Παρασκευή δεν θα παίξουμε. Εντάξει, είναι λίγο αντιαθλητικό αυτό να ξέρετε, γιατί τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δυνατά. Εδώ είναι οι 8 καλύτερες ομάδες του κόσμου, αν εξαιρέσουμε την Ολλανδία. Τέτοια μάχη που έγινε σήμερα έγινε και χθες και θα γίνει και στα επόμενα. Καταλαβαίνετε, τα παιδιά αυτά έρχονται και πριν μια εβδομάδα παίζανε με τις ομάδες τους στο Champions League, στο πρωτάθλημα. Και μόλις επιστρέψουν μετά από 4 μέρες θα ξαναμπούν σε ρυθμούς με τα κλαμπ τους και τις ομάδες. Εντάξει, εμείς κάθε μέρα, χθες και σήμερα, το πρώτο που μετράμε είναι αν έχουμε ακόμα έναν τραυματία ή όχι, ποιοι είναι καλά για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, από χθες, από τη μέρα που ήρθαμε εδώ το Σάββατο, έχουμε ήδη 2 τραυματίες, το Σκουμπά και τον Πανικολάου, βασικοί παίκτες, οι οποίοι δεν αγωνιστήκανε ούτε χθες ούτε σήμερα. Ελπίζουμε να επανέλθουν μέσα στη εβδομάδα ή ένας από αυτούς ή οι δύο, και ελπίζουμε και οι υπόλοιποι να είναι καλά. Γιατί ξέρετε, τα συνεχόμενα παιχνίδια και η κούραση φέρνει τραυματισμούς.
Αυτά από τον Θοδωρή Βλάχο. Έχει δίκιο για το εξαντλητικό πρόγραμμα. Μόνο τη Μεγάλη Παρασκευή δεν υπάρχουν αγώνες, τα προκριματικά του World Cup που γίνονται μέσω συλλογικών υποχρεώσεων. Πάμε τώρα να αλλάξουμε άθλημα. Πάμε στο μπάσκετ. Χθες είχαμε 2 σπουδαίες νίκες για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Επί της Μπαρτσελώνα εκτός ο Παναθηναϊκός, επί της Ρεάλ εντός ο Ολυμπιακός, και νίκες άνετες έτσι όπως εξελίχθηκαν τα παιχνίδια. Ιτήθηκε η ΑΕΚ από την Πανταλώνα και θα έχουμε τρίτο αγώνα σε αυτό το ζευγάρι την Τετάρτη του Πάσχα για το ποιος θα πάει στο Final Four, το οποίο φιλοξενεί η Πανταλώνα, να πούμε επίσης. Και πάμε στον Κώστα Σωτηρίου να κάνουμε αυτή την κουβέντα και ό,τι άλλο εκείνος έχει στο μυαλό του, και έχει και δισογραφία βεβαίως. Γεια σου Κώστα.
Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά σε όλους. Βασίλη, να σου πω κάτι. Πέτυχες έναν άνθρωπο ο οποίος κρατάει μικρό καλάθι.
Ναι.
Και ξέρεις, δεν ενθουσιάζομαι εύκολα για να αρχίσουμε τους διθυράμβους, επειδή όντως οι δύο αιώνιοι της Ελλάδας νίκησαν με συντριπτικές νίκες τους δύο αιώνιους της Ισπανίας. Γιατί αυτή είναι η αντιστοιχία.
Όντως.
Είναι το κλάσικο το δικό μας και είναι και το κλάσικο το δικό
τους. Real Barça, βέβαια.
Real Barça, μεγάλα παιχνίδια και τα δύο, μεγάλα ζευγάρια με πολλούς τίτλους κτλ. Κτλ. Πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε από το μάτς του Ολυμπιακού, το οποίο χρονικά ήταν και πρώτο. Μια βραδιά που εξελίχθηκε πανηγυρική, 102-88, παρότι η Ρεάλ είχε τρέξει ένα σερί 18-0 στην αρχή του παιχνιδιού και έβαλε δύσκολο σε ερυθρόλευκους.
Ισοφαρίζοντας και περνώντας μπροστά, θυμάμαι καλά, και με 2 πόντους.
Με 5. Εκεί όμως ο Ολυμπιακός μπόρεσε να αντισταθεί, μπόρεσε να αντιδράσει, και έχοντας κάποια παιδιά που είναι σταθερά στο σκοράρισμα, αλλά και κάποιους κρυφούς άσους όπως είναι ο Μακίσικ, έδωσε τρομερή ενέργεια ο Αμερικανός. Παρότι είναι στα 36, παίζει σαν να είναι 26. Yeah. Είχε 10 πόντους σε 16,5 λεπτά και αυτή είναι πολύ μεγάλη συνεισφορά στην Ευρωλίγκα. Συν το ρεκόρ πόντων καριέρας του Ντόρσεϊ, που τελείωσε το μάτς με 37, 7 στα 12 τρίποντα, όπου και να πέταγε την μπάλα έμπαινε, αλλά και ο Βεζένκοφ, που τελικά οι 26 πόντου του Βεζένκοφ περνάνε στα ψηλά, γιατί εντάξει μωρέ, το
έχει ξανακάνει. Το κάνει συνέχεια.
Το κάνει συνέχεια, αυτό είναι το θέμα για τον Βεζένκοφ. Μην ξεχνάμε ότι έχει ρεκόρ 45 πόντους. Ναι. Στο περσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπάγκερ Μονάχου.
Στο οποίο θυμάμαι, παρακαλούσε ο κόσμος να μείνει κι άλλο μέσα για να περάσει τους 50 του Χέις Ντέιβις. Βγήκε στο φινάλε, τον έβγαλε ο Μπαρτζόκας.
Η διαφορά χθες είναι ότι ο Μπαρτζόκας τους άφησε.
Σωστά. Και έβαλε και τον Τόρσο για να κάνει το ρεκόρ του. Τον ξαναπέρασε το τέλος, λέει, 4 λεπτά πριν το τέλος. Και τον Βεζέκοφ μας.
Θα σου πω το εξής, τι καταλαβαίνω. Αυτές οι ομάδες έχουν μια δύσκολη διαχείριση. Διότι μιλάμε για πάρα πολλούς παίκτες ποιοτικούς, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Οπότε οι προπονητές κάπου σκέφτονται λίγο πώς πρέπει να ευχαριστήσουν τους παίκτες. Γι' αυτό το λόγο ο Μπαρτζόκας έριξε μέσα ξανά τον Ντόρση, που θα μπορούσε να τον έχει αποσύρει και να έχει μείνει, ξέρω εγώ, στους 30 πόντους. Τον έριξε μέσα στο παρκέ και έφτασε στους 37. Και έκανε το ρεκόρ καριέρας. Ή ας πούμε το Βεζένκοφ μπορούσε να τον έχει αποσύρει εύκολα και να έχει βάλει μέσα τον Πίτερς.
Ναι.
Όμως ήθελε αυτοί οι δύο παίκτες μαζί να ξεπεράσουν τους 60 πόντους. Βάλανε 63. 37-26. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός είναι πρώτος αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία.
Αγκαλιά με το πλεονέκτημα, ή το έχει εξασφαλίσει επί της ουσίας? Εντάξει, μπορεί μαθηματικά.
Αγκαλιά με το πλεονέκτημα και ένα Q qualified, δηλαδή δίπλα στο όνομά του, όπως και η Βαλένθια απέκτησε το Q. Είναι οι δύο ομάδες που έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση, όχι ακόμα το πλεονέκτημα, την πρόκριση στα play-off.
Την οποία εξασφαλίζουν οι έξι πρώτες ομάδες της κατάταξης, για να το πούμε για όποιον τυχόν δεν το γνωρίζει, έτσι δεν είναι.
Οι έξι πρώτες ομάδες μπαίνουν play-off και οι 7 ως 10 μπαίνουν στο play-in. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός, επειδή χθες οι δύο Γιάννηδες ήταν στο ΣΕΦ, ο Ράνιος και ο Δεντόπουλος, συζητούσαμε λίγο για σενάρια κτλ. Καλό θα ήταν να μην μπούμε από τώρα σε σενάρια, διότι όπως υπάρχουν τα ευχάριστα σενάρια, υπάρχουν και τα δυσάρεστα σενάρια.
Ναι.
Διότι ο Ολυμπιακός έχει δύο παιχνίδια με Χάπολ Τελαβίβ στη Σόφια αύριο το βράδυ στις 7.30 και με την Αρμάνη τελευταία αγωνιστική μετά το Πάσχα 16 Απριλίου. Εννοείται ότι με μία νίκη έχει το πλεονέκτημα, αλλά αν χάσει και τα δύο, κινδυνεύει.
Ναι.
Επομένως, ακόμα επειδή είναι μπάσκετ και επειδή είναι καλές ομάδες, δεν είναι ομάδες που εξεγέλασε.
Σωστά.
Δηλαδή, αυτό θέλω να πω λίγο, να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ο Ολυμπιακός όμως είναι πάρα πολύ σοβαρός και επειδή ο Μπαρτζόκας είναι σχολή Γιαννάκη, και χαίρομαι γιατί το είπαν και τα παιδιά στο ΣΕΦ, και ο Ντεντόπουλος που ξέρει πάρα πολύ καλά τον coach, αλλά και ο Γιάννης Ουράνιος, είναι σχολή Γιαννάκη, που σημαίνει ο Γιαννάκης τι έλεγε πάντα, ότι για να είσαι ο καλύτερος πρέπει να κερδίσεις τους καλύτερους. Άρα ο Μπαρτζόκας ποτέ δεν θα διαλέξει παιχνίδι.
Ναι,
και το πάω.
Ότι δεν θα διαλέξει, ούτε θα είναι πρώτος ή όχι. Ακριβώς. Άρα θέλει ο Ολυμπιακός το 2 στα 2 στη συνέχεια, με Χάποελ και Αρμάνι.
Εντάξει, 2 στα 2, 1 και... στα 2, 2 στα 2 θέλει.
Ναι.
Θα
το κυνηγήσει.
Τι θα γίνει,
ναι,
είναι και θέμα μέρα.
Σωστά.
Έχεις
δίκιο, έχεις δίκιο. Και η Αρμάνη, ας πούμε, μπορεί να είναι αδιάφορη βαθμολογικά, αλλά είδαμε τι κάνει η Μπασκόνια τρεις αγωνιστικές τώρα, που έγινε και ίσως καίγονταν για να πάρουν την νίκη. Επομένως, δεν υπάρχει αδιάφορη ομάδα. Το έχεις πει πολλές φορές εσύ, Κώστα.
Αυτό. Εχθές η Φενέρμπαχτσε ξαναέχασε τέταρτο ματσερί, 95-80 εύκολα από τη Χάποελ στη Σόφια. Πολύ σημαντικό διπλό της Ντουμπάι μέσα στο Κάουνας που δύσκολα περνάνε ομάδες.
Φοβερή ανατροπή κιόλας.
77-65 διπλό. Ο Ερυθρός Αστέρας με την Παρή 94-81. Η Μπάγκερ Μονάχου νίκησε στην Πολόνια τη Βίρτους 85-80 διπλό. Η Βαλένθια νίκησε την Αρμάνη 102-96. Είναι η δεύτερη πιο γρήγορη ομάδα πίσω από την Παρή και είναι η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού αύριο το βράδυ στην Ισπανία, στη Βαλένθια.
Επιστρέφοντας και αυτή από το μείον 16 εις βάρος της.
Επιστρέφοντας και αυτή βέβαια. Και η Μπασκόνια ανοίξει τη Μακάμπη 198 σε ένα ακόμα match thriller. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός είναι πρώτος με 24-12, η Βαλένθια με τη Φενέρμπαχτσε 23-13, η Χάπολ τέταρτη με ένα match λιγότερο όμως με τη Μακάμπη το παιχνίδι αυτό 22-13, η Ρεάλ 22-14 και ο Παναθηναϊκός πλέον 21-15, διότι ισοβάθμισε με την Ζάλγκυρης αλλά την έχει κερδίσει δύο φορές μέσα έξω.
Άρα
λοιπόν έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο.
Και ο Παναθηναϊκός λοιπόν χθες έβγαλε αντίδραση.
Παναθηναϊκός έβγαλε το ταλέντο του, και το μόστραρε στο Παλάο Μπλαουγκράνα με πολύ εμφατικό τρόπο. Γι' αυτό και νίκησε την Μπαρτσελόνα ίσως και πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 79-93, διότι η διαφορά εκτοξεύτηκε μέχρι το 30, ας πούμε, ήταν πολύ πολύ μεγάλη η διαφορά.
Κοντά στους 32 πόντους, αν θυμάμαι καλά, έχει φτάσει.
Πολύ μεγάλη διαφορά για τον Παναθηναϊκό, πράγματι. Και έδειξε ότι όταν υπάρχει συνεργασία και πλουραλισμός, η μεγαλύτερη διαφορά του Παναθηναϊκού ήταν 32-55-87 στο 33. Γι' αυτό λέω ότι.
Νομίζω ότι η κομβική λέξη κλειδί είναι αυτό που είπε, συνεργασία. Δηλαδή έβγαλε πολλές συνεργασίες ο Παναθηναϊκός χθες.
Ναι, πλουραλισμό στην επίθεση. Θεωρώ ότι πέρα από αυτά που λέει ο Άταμαν, ότι ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει τα μάτς όλα από την επίθεση του. Και όταν η επίθεση του βγάζει 6 διψήφιους, δηλαδή Όσμαν 21, και θεωρώ ότι είναι βαρόμετρο ο Τούρκος. Από 14 ο Χέις Ντέιβις με τον Άνι 2 αστέρες. 12 είχε ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και 10 ο Λεσόρ, αλλά και άλλους 12 ο Λούκας με 5 ασίστ. Όταν έχει 6 διψήφιους, ο Παναθηναϊκός πολύ δύσκολα μπορεί να χάσει από οποιαδήποτε ομάδα στην Ευρωλίγκα. Και νομίζω ότι σε αυτό το mode έχει μπει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή προσπαθεί να βγάλει αυτή την διάσταση. Η Βαλένθια είναι καλύτερη ομάδα την Μπαρτσελόνα αυτή τη στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ δύσκολο το match το αυριανό με τη Βαλένθια, γιατί τρέχει σαν τρελή και πάει το match στις πολλές κατοχές. Βέβαια και ο Παναθηναϊκός είναι τέτοια ομάδα που μπορεί να παίξει γρήγορα και καλά και όχι βιαστικά. Οπότε η συνέχεια αύριο για τους πράσινους, και θυμίζω ότι το μενού, ας πούμε, το σημερινό δεν έχει ελληνική συμμετοχή. Είναι Μονακό, Βιλερμπάν, το γαλλικό ντέρμπι και Εφές Ανατολού Παρτίζαν. Και ότι αν θέλουμε να ρίξουμε μια ματιά πολύ γρήγορα και στην επόμενη αγωνιστική, είναι αύριο Μεγάλη Πέμπτη, Χάπολ Τελαβίβ Ολυμπιακός 7.30. Είναι το πιο νωρίς παιχνίδι που θα το δούμε, θα το απολαύσουμε και μετά θα δούμε και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παίζει αρκετά αργούτσικα. 10 παρατέταρτο, Βαλένθια Παναθηναϊκός, διότι το πιο αργά παιχνίδι είναι στο Παρίσι, Παρί Μακάμπι στις 10.
Ωραία. Και πάμε, αυτή Κώστα, τώρα για να κλείσουμε, δει μας πιέζει ναι, πλέον ο χρόνος, με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, έτσι, με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.
Ναι. Πάμε να τα πάρουμε λίγο χρονικά. Η ΑΕΚ θεωρώ ότι δεν μπήκε ποτέ όπως θα έπρεπε, ας πούμε, στο παιχνίδι με την Μπανταλόνα και γι' αυτό το λόγο ιτήθηκε, ας πούμε, με πολύ μεγάλη ευκολία 88-66. Δεν είναι τυχαίο ότι από το πρώτο δεκάλεπτο το σκορ ήταν 27-13 και πλέον φάνηκε το πράγμα που πάει. Ίσως έγινε και λίγο συντήρηση στο δεύτερο ημίχρονο, διότι κατέβασαν την ταχύτητα και οι δύο ομάδες, και η Μπανταλόνα και η ΑΕΚ. Και το επόμενο παιχνίδι πλέον είναι και το κομβικό, διότι είναι το μάτς που θα κρίνει την πρόκριση. Την Τετάρτη του Πάσχα, 7:30, στα Νολιώσια, ΑΕΚ Μπανταλόνα, Game 3. Είναι στα τρία παιχνίδια, στις δύο νίκες οι ομάδες προκρίνονται στο Final Four. Τώρα, η Μπανταλόνα έχασε 20 πόντους στην έδρα της από την Μούρθια,
ναι.
Η οποία Μούρθια υποδέχεται σήμερα τον ΠΑΟΚ και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ πολύ δύσκολο παιχνίδι. Διότι στο πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει 6 πόντους, 79-73, και σήμερα έχει αυτή την αποστολή να υπερασπιστεί αυτό το συν-6. Απέναντι σε μια ομάδα όμως η οποία βγάζει φωτιές και δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι έριξε 22 πόντους μέσα στην Μπανταλόνα για το πρωτάθλημα της Ισπανίας αυτό το Σαββατοκύριακο. Πολύ δύσκολη αποστολή για το δικέφαλο, αλλά έχει δείξει σκληράδα η ομάδα που πλέον έχει δώσει τα ενία, άσχετα αν δεν κάθεται στον πάγκο, στον Αντρέα Τριγκέρι. Και περιμένουμε να δούμε μια πολύ μεγάλη μάχη. Εγώ πάντως θεωρώ φαβορή την Μουρθία και δεν σου κρύβω ότι μιλώντας με ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά και την ΑΕΚ, ακόμα θεωρούν φαβορή την Μπανταλόνα.
Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω, να σου πω την αλήθεια, αλλά όπως και να έχει, η ΑΕΚ θα κληθεί να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός, τον παλμό που θα δημιουργήσουν οι φιλαθλοί στο γήπεδο
της.
Ναι, αυτό.
Σε τελική ανάλυση.
Έτσι, έχεις δίκιο. Για να δούμε λοιπόν.
Δεν έχει αβαντάζ. Είναι παιχνίδι νοκάου το σημερινό. Είναι με το σκορ.
Έχει μόνο αυτό το συνέξι. Το οποίο είναι. Εντάξει. Θα δούμε αν θα του είναι αρκετό ή όχι. Και μακάρι να του είναι αρκετό. Κώστα Σωτηρίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
Θα τα πούμε σύντομα. Εντάξει. Έχουμε καιρό για το παιχνίδι του Αθηναϊκού στις γυναίκες, στο Eurocup. Θυμίζω ότι είχε χάσει από τη Μερσίν 85-80 στο πρώτο μάτς. Το επόμενο παιχνίδι είναι αύριο, 9 Απριλίου, Μεγάλη Πέμπτη, στη Μερσίνη. Έχει ελληνικό όνομα η τουρκική πόλη. Το παιχνίδι αυτό 8 η ώρα και μακάρι να πάνε όλα καλά και για τον Αθηναϊκό, διότι και εδώ θα μιλάμε για υπέρβαση.
Μακάρι να τα καταφέρει ο Αθηναϊκός.
ΠΑΟΚ και Αθηναϊκός μιλάμε για αγωνιστική υπέρβαση, παρά το συνέξι του ΠΑΟΚ. Ναι. Για την ΑΕΚ, πολύ δύσκολη αποστολή, αλλά μπορεί.
Σωστά. Το κρατάμε αυτό λοιπόν που λες και να δούμε τι θα συμβεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο, Κώστα Σωτηρίου. Να είσαι καλά, καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και τον Μπάμπη Παπάζογλου. Είχαμε και την ΠΑΕ Ολυμπιακός να εκδίδει ανακοίνωση πριν από λίγο, εκφράζοντας τη θλίψη της για το θάνατο του Μιρτσέλ Τσέσκου, στέλνοντας και τα συλληπιτήριά της η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Πάμε λοιπόν στον Μπάμπη Παπάζογλου. Εντάχει θα τα πούμε τα ρεπορτάζ. Ούτως ή άλλως υπάρχει εν όψη η άδεια για τις διακοπές του Πάσχα. Μπάμπη, καλησπέρα.
Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Υπήρξε ένας σπουδαίος προπονητής, ένας εξαιρετικός άνθρωπος με τεράστια προσφορά σε ποδόσφαιρο και σημαντικές επιτυχίες στην πορεία του, αναφέρει στην ανάρτηση του Ολυμπιακός για τον Μίτσε Λουτσέσκου. Όπως είπες, εκφράζει και τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Άλλωστε, ο γιος του Ρασβάν Λουτσέσκου είναι τόσα χρόνια προπονητής στη χώρα μας και είναι και στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Πραγματικά σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαίος προπονητής ο Μιρτσέα Λουτσέσκου. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, ο Ολυμπιακός είναι σε μια φάση τώρα που κάνει κάποιες προπονήσεις. Το βασικό είναι, Βασίλη, να ηρεμήσει λίγο, να καταλαγιάσει ο θόρυβος που προκάλεσε αυτή η ήττα από την ΑΕΚ και όλα όσα ακολούθησαν και αποδοκιμασίες του κόσμου, και να μπορέσουν να παρουσιαστούν οι αριθρόλευκοι ανταγωνιστικοί στο δέρμι με τον Παναθηναϊκό, να πάρουν αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να ξεπεράσει τα προβλήματα. Βεβαίως, η αλήθεια είναι δεν έχουν αφήσει οι ίδιοι πολλά περισσότερα περιθώρια αισιοδοξίας στον κόσμο και σε όλους όσους τους παρακολουθούν το τελευταίο διάστημα, γιατί η κατάσταση όχι μόνο δεν βελτιώνεται, φαίνεται να γίνεται και χειρότερη. Εν πάση περιπτώσει είναι προβληματική. Και το πιο βασικό είναι ότι δεν μπορεί να σκοράρει ο Ολυμπιακός. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπει σε αυτή τη διαδικασία την επόμενη εβδομάδα, φουλ ρυθμή για να πάει στο δέρμι με τον Παναθηναϊκό, που θα είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Όχι μόνο για τις όποιες πιθανότητες έχει να διεκδικήσει τον τίτλο ή τη δεύτερη θέση. Εγώ θα πω και για την τρίτη θέση. Γιατί αν χάσει ο Ολυμπιακός, μειώνει ο Παναθηναϊκός 5, θα έχει και την ισοβαθμία. Δεν θα είναι καθόλου απλά τα πράγματα, ξέρεις Βασίλη, στη συνέχεια. Υπήρξε ένας έντονος πολιτισμός, το έχουμε πει, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια απόφαση τώρα για κάποια αλλαγή κτλ. Πώς θα δούμε πώς θα πολιτευτεί.
Αλλά φαντάζομαι θα είναι καθοριστικό και το διάστημα το, μέχρι το φινάλι του πρωταθλήματος.
Όλα, όλα είναι και το μάτι του Παναθηναϊκού. Όλα, όλα, Βασίλη, όταν φτάνει σε αυτή τη θέση μια ομάδα, όλα παίζουν ρόλο. Και κάθε μάτι είναι διαφορετικό και έχει τη δική του αξία και μπορεί να προκαλέσει ή όχι εξελίξει κτλ. Άλλωστε. Και μια και μιλάμε για αλλαγέ, θα μην γελιόμαστε, μιλάμε για προπονητή. Αν θα εντάξει, με τη Λίμπα είναι ιδιαίτερη περίπτωση για τον Ολυμπιακό. Αν ήταν δηλαδή άλλο θέση, δεν θα είχε φτάσει καν εδώ. Έτσι, μην γελιόμαστε.
Ναι.
Και επειδή ακριβώ είναι αυτή η εκτίμηση που υπάρχει στο πρόσωπό του, είναι αυτό που λέμε ότι ξέρεις, είναι πολύ πιο δύσκολη η απόφαση να πάρει. Άλλο να πει το καλοκαίρι να τα βάλω κάτω, ξέρει να το δω.
Να τα συζητήσει και μαζί του προφανώ.
Ναι, και άλλο τώρα πέντε μάτ. Έχει συζητήσει μαζί του και ο Μαρινάκης, έχουν γίνει συζητήσεις και
η ομάδα προσπαθεί. Ενδεχομένως να ξαναγίνει αυτό, θέλω να πω. Δηλαδή, γιατί έχει, όπως έχουμε πει, ανανεώσει έτσι, για τη νέα σεζόν.
Δεν παίζουν ρόλο βασικά. Όχι, ανανεώσει, αλλά δεν παίζουν ρόλο αυτά.
Νομίζω ότι παίζουν ρόλο για τον ίδιο το Μεντιλίμπαρο, όπως έχει πει.
Για κανέναν γενικώ δεν παίζουν ρόλο. Εδώ ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει και τρεις προπονητές στην ίδια σεζόν. Τι πάει να πει αυτό.
Για να δούμε. Άλλοι που υποστηρίζουν, ξέρεις ότι πρέπει να δοθεί προφανώς στο Μεντιλίμπαρ να υπάρχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του με δεδομένα τόσο έχει πετύχει με τον Ολυμπιακό το προηγούμενο διάστημα. Θα δούμε τι θα συμβεί τους επόμενους
μήνες. Η εκτίμηση στο πρόσωπό του ποτέ δεν αλλάζει. Απλά προβληματίζεται γιατί πρέπει να μην διορθώνεται κάτι. Αυτό είναι ο προβληματισμός. Δεν είναι κάτι άλλο. Και επαναλαμβάνω, σε άλλους προπονητές δεν θα ήταν καν. Αλλά επαναλαμβάνω ότι επίσης μια άλλη παράμετρος είναι ότι αν λες ότι ναι, μάλλον δεν μπορούμε να το γυρίσουμε, ποιος για πέντε μάτς. Δεν είναι τόσο ξέρεις, απλό που μπορεί να το σκεφτεί κάποιος. Γι' αυτό λέω ότι φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει κάτι άλλο. Οπότε δεν ξέρει ο Βόρειο, αλλά φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει κάτι άλλο και κάθε μάτς θα είναι σημαντικό και όπως είπες θα γίνει και αποτίμηση στο τέλος της σεζόν. Ολυμπιακός πήρε θέση μέσω του αντιπροέδρου του Κώστα Καραπά από χθες το βράδυ για ένα δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο Λανουά έχει βρει τους διαιτητές της επόμενης αγωνιστικής και θα είναι ένας Σλοβάκος και ένας Σλοβαίνος που είναι ελίτ. Και όπως ανέφερε, οι διαιτητές, οι μοναδικοί ελίτ είναι ο Κρούς Λιακ, ο Σλοβάκος, ο Βίνσιτς και ο Μπρένοβιτς από τη Σλοβενία. Αν ορίσει κάποιος από αυτούς, σημαίνει ότι ο Λανουά διέρευσε τους ορισμούς σε υπάλληλο και συνεργάτη, ιδιοκτήτη ομάδος με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επίσης, οι συγκεκριμένοι διαιτητές έχουν κάνει σφαγές κατά του Ολυμπιακού και αν διανοηθεί να τους ορίσει ο Λανουά. Ή του έχει έτοιμο για ορισμό, καλύτερα να παραιτηθεί σήμερα μαζί με όλη την ΚΕΠ, την ΕΠΟ και όποιον άλλον έχει σχέση.
Μάλιστα.
Με αυτή τη σκόπιμη παραιτήση.
Μια...
Δεν θα παίξει, να το τελειώσω, Βασίλη. Ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει με τέτοιε ώρε τα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια που απομένουν. Α το πω, ξέρουν αυτό οι πάντε. Είναι μια θέση.
Είναι μια θέση του Ολυμπιακού μέσω του αντιπρόεδρου Κώστα Ραβά. Είχαμε και την ανακοίνωση από τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε πώ θα πορευθούν και οι υπόλοιπε ομάδε και στη συνέχεια των play-off. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παπαπαζούλου.
Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Πάμε γρήγορα στο ρεπορτάζ του Άρη, γιατί πρέπει να κλείσουμε με Άρη και με Αθηναϊκό αυτή την πρώτη ώρα. Βάζουμε στην παρέα μα τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Γεια σου, Βασίλη.
Καλησπέρα. Εντάξει, και εγώ δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα. Ο Άρη σίγουρα θα ψάξει για προπονητή για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Με βάση και την τελευταία ανακοίνωση από την ΠΑΕ Άρης, δεν βλέπουμε να υπάρχει το ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή για αλλαγή ιδιοκτησίας. Από τη στιγμή που στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον επιχειρηματικό, ιδιοκτησιακό και διέψευσε τα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών. Συνεπώς, νομίζω ότι λέει αν συντόμως ο Άρης θα μπει, αν δεν έχει μπει ήδη, που στην πραγματικότητα έχει μπει ήδη, στο σχεδιασμό της επόμενης σεζόν, η οποία θα περιλαμβάνει νέο προπονητή, τι θα περιλαμβάνει από παίκτες είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Προφανώς αυτό δεν σημαίνει ότι καταλείπει τη μάχη για τα play-off και τη διεκδίκηση της πέμπτης θέσης, αλλά αντικειμενικά και ρεαλιστικά οι πιθανότητες να τα καταφέρει δεν είναι πολλές, γιατί είναι μια βαθμολογική απόσταση 6 βαθμών, είναι 5 οι αγώνες και είναι και η εικόνα. Παρότι η εικόνα ήταν βελτιωμένη στον αγώνα με το Λεβαδιακό συγκριτικά με άλλες αναμετρήσεις. Περιμένουμε να δούμε αν θα είναι διαθέσιμος και ο Γαλανόπουλος στην επανέναξη του πρωταθλήματος και στον εντός έδρας αγώνα με το Βόλο. Σίγουρα ο Γκέσεν θα είναι διαθέσιμος και το λέω αυτό γιατί το διαχρονικό πρόβλημα του Άρη, ή μάλλον το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει από την ημέρα που έφυγε ο Μόντσου, που δόθηκε δανεικό στη Χουάρεθ, είναι η έλλειψη επιλογών στη μεσαία γραμμή. Ένας Ράτσης, ένας Χόγκλα, ένας μόνιμα τραυματίας Γαλανόπουλος, ένας Γέννησεν ο οποίος έχει χάσει τους τελευταίους 2 μήνες, οπότε καταλαβαίνεις ότι το να μπορέσεις να σχηματίσεις 30 στον άξονα ή να έχεις τη δυνατότητα επιλογών με παίκτες που θα έρθουν από τον πάγκο είναι κάτι το οποίο δεν το είχε ο Γρηγορίου.
Σχεδόν σε όλη και ο Γρηγορίου και σε πολλές περιπτώσεις διάρκεια της χρονιάς κιόλας.
Βέβαια. Οπότε αυτά περιμένουμε και θα βγουν βέβαια μέσα από τις προπονήσεις που στο παρόν ο Άρης κάνει προπονήσεις. Θα ξεκουραστούν για δύο μέρες οι παίκτες και θα επιστρέψουν μετά για τον αγώνα με τον Βόλο και το τελικό στάδιο της προετοιμασίας.
Βασίλη Βλαχόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ταχύτητα. Ξέρω ότι έχει και άλλες υποχρεώσεις ραδιοφωνικές. Καλή συνέχεια λοιπόν να σου ευχηθώ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Άρη λοιπόν από τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής ραδιοεφημερίδας με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Στην παρέα μας ο Άρης Γάτας. Γεια σου, Άρη.
Γεια σου, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, εντάξει, τον Παναθηναϊκό, μετά το ισόπαλο αυτό αποτέλεσμα στην Τούμπα, υπάρχει μπροστά μετά τη διακοπή βεβαίως των εορτών του Πάσχα το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Και φαντάζομαι ότι θα υπάρχει χρόνος να αποθεραπευτούν κάποιοι τραυματίες ή όχι σε αυτό το διάστημα.
Κοίταξε τώρα, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αγεί νωρίς ακόμη να συζητήσουμε για κάτι τέτοιο, γιατί αύριο θα γίνει μια προπόνηση. Έχει ηρεμήσει η κατάσταση, είναι πολύ ήρεμα τα πράγματα. Θα γίνει μια τελευταία προπόνηση. Οι παίκτες θα πάρουν 4 μέρες ρεπό, θα επιστρέψουν την Τρίτη του Πάσχα και έκτοτε θα προετοιμαστούν σιγά σιγά για το ντέρμπι της Λεωφόρου με τον Ολυμπιακό την επόμενη Κυριακή. Υπάρχουν κάποιοι μακροχρόνια τραυματίες που είναι γνωστό ότι δεν θα συνεχίσουν φέτος, τουλάχιστον να έχουν ελπίδες για να παίξουν κάποια παιχνίδια. Βλέπετε, έστασε και Κάτρης. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι υποβάλλονται σε θεραπεία, αλλά Παναθηναϊκός έχει μάθει να ζει όλη τη χρονιά με αυτή τη συνθήκη. Δηλαδή, αν δεις, έχει ξεκινήσει από την αρχή τη σεζόν μέχρι και τώρα, έχει φτάσει σε ένα σημείο σε πάρα πολλά παιχνίδια να έχει 8 και 9 παίκτες που είναι απώντες. Κάποιοι οι οποίοι είναι μακροχρόνια. Δηλαδή ήταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν επέστρεψαν τουλάχιστον στο βαθμό που θα μπορούσε, στην ώρα που θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Και αυτή είναι μια συζήτηση η οποία έχει γίνει και στο παρελθόν και ο Παναθηναϊκός καλείται να δει να τη διαχειριστεί την επόμενη χρονιά. Κοίταξε να δεις τώρα, σε επιμέρους θέματα έγινε προπόνηση το πρωί στον Παναθηναϊκό. Υπήρξε 45 λεπτές διάρκειας μια παρουσία στο γυμναστήριο των παιχτών και από εκεί και πέρα μετά παίξαν σε σχήματα αγωνιστικά τετράγωνα μέσα στο γήπεδο σιγά σιγά και αύριο θα γίνει το πρωί μια προπόνηση και μετά φύγουν σε άδεια. Είναι αξιοσημείωτο το ένα γεγονός που έχει να κάνει με μια τοποθέτηση του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος αποχαιρέτησε τον Μιρτσέα Λουτσέσκου για έχοντας έτσι μια συγκινητική ανάρτηση την οποία έβαλε στον προσωπικό του λογαριασμό στο διαδίκτυο ο Ισπανός προπονητής του Παναθηναϊκού. Και νομίζω ότι η αναπαύσου εν ειρήνη η θρύλε του ποδοσφαίρου. Έγραψε με μια φωτογραφία την οποία ήταν μαζί με τον Μπετσέα Λουτσέσκου σε κάποια προφανώς συνάντηση που θα είχαν οι δύο από ό,τι καταλαβαίνω. Ίσως από κάποιο φόρουμ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, δεν είναι δηλαδή σε κάποιο γήπεδο, σε κάποιο γραφείο, σε ένα χορογραφείο.
Μια σπουδαία προσωπικότητα, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, έτσι, και μάλιστα η UEFA αποφάσισε να υπάρχει και ενός λεπτού σιγής σε όλους τους δύο αγώνες σήμερα του Champions League.
Τεράστια προσωπικότητα, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος έβαλε τη σφραγίδα του όχι μόνο στο ρουμανικό ποδόσφαιρο, αλλά δούλεψε σε πολύ ψηλό επίπεδο ομάδες και στο εξωτερικό, έχει δουλέψει μεγάλη επιτυχία και στην Ιταλία. Έβλεπα νωρίτερα κάποια τοποθέτηση στο ίδιο μήκο σχήματο και του Πύρλο και σχεδόν όλοι οι μεγάλοι του παγκοσμίου ποδοσφαίρου έχουν τοποθετηθεί για τον Ρουμάνο προπονητή, ο οποίος ήρθε και πιο κοντά μας τα τελευταία χρόνια, γιατί ως πατέρας του Ρασβάν Λουτσέσκου έρχονταν συχνά πυκνά στην Ελλάδα και παρακολουθούσε και τα παιχνίδια, κυρίως τις αναμετρήσεις τις μεγάλες που έκριναν. Ήταν ένα τελικό κυπέλλου, κάποια παιχνίδια που έκριναν το πρωτάθλημα και ήταν και αρκετά κοντά στη χώρα μας. Να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας θερμά συλληπιτήρια σε όλη την οικογένεια. Ο άνθρωπος ο οποίος ξαφνικά, και το λέω ξαφνικά γιατί ουσιαστικά μέσα στο γήπεδο έφυγε, έχει πριν από λίγες μέρες κουτσάριζε την εθνική ομάδα
Ρουμανίας, της
Ρουμανίας και στα μπαράζ με τους Τούρκους. Από εκεί και μετά υπέστη αυτό το επεισόδιο στην αρχή, το οποίο κατέληξε να τον φτάσει στο νοσοκομείο, να μείνει στην εντατική κάποιες μέρες και να φύγει από τη ζωή.
Λοιπόν, αυτό μάλιστα είναι ένα θέμα έτσι που εντάξει, έχει πάντα την ιδιότητα.
Βέβαια, και την αξία να το αναφέρουμε είναι σημαντικό.
Ναι, όλοι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου είναι κοντά. Δηλαδή, ξέχωρα από τις όποιες αντιπαλότητες μέσα στο γήπεδο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζονται κιόλας, έχουν και επαφές, συναναστροφές σε μεγάλα ευρωπαϊκά φόρουμ. Έτσι ότι μπορεί όταν είναι αντίπαλοι και όλος ο κόσμος του ποδοσφαίρου είναι μια μεγάλη οικογένεια. Λοιπόν,
σε ευχαριστώ πολύ, Άρη. Κατακτήσω να είσαι κάτι άλλο που σε ρώτησε.
Είναι εικόνα στο αυτή τη στιγμή, οπότε πάει σε ήρεμους ρυθμούς, χαλαρούς ρυθμούς. Αύριο τελευταία προπόνηση, μετά έρχεται το Πάσχα και από την Τρίτη ο Παναθηναϊκός μπαίνει στην προετοιμασία του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Θα τα πούμε και αύριο, αλήθεια είναι, στη ραδιοφημερίδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη Γάτα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να σου ευχηθώ. Να πω ότι στο μάτς της Σερβίας με την Ουγγαρία για τα προκριματικά του World Cup του Πόλο που γίνονται στο κολυμβητήριο Δημοσθένης Μιχαλητζάκης της Αλεξανδρούπολης, Σερβία-Ουγγαρία 10-12, λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης. Επομένως, σε πολύ λίγο θα έχουμε και το τελικό σε αυτόν τον αγώνα. Η Ουγγαρία με την διαφαινόμενη νίκη της θα είναι πρώτη στον δικό μας όμιλο. Μετά η Ελλάδα θα, με νίκη επί της Ολλανδίας, θα πάρει τη δεύτερη θέση και την πρόκριση και στα τελικά της διοργάνωσης του το Super Final, το Final 8 που θα γίνει στην Αυστραλία το προσεχές καλοκαίρι, αλλά και στην επόμενη φάση στα ημιτελικά, στο πούμε, της διοργάνωσης των προκριματικών που γίνονται στην Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μαζί σας.
Η ώρα είναι 3.
Era Sport 101,8.
She is a maiden of the
3 και 5 ώρες συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακούτε την εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Συνεχίζουμε λοιπόν με την δεύτερη ώρα, στο πούμε έτσι, γιατί παρατέταρτο θα δώσουμε τη σκυτάλη στο μικρόφωνο στα γήπεδα της εκπομπής. Αλλά μικρόφωνο στα γήπεδα θα έχουμε και εμείς στην εκπομπή μας, εδώ τη ραδιοεφημερίδα. Καταρχάς, στη ρύθμιση των ήχων είναι πλέον μαζί μας ο Γιάννης Κωσταράκης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ελένη Φώτη παραμένει και στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Πάμε να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στα γήπεδα της Super League 2, όπου υπάρχει δράση για την 7η αγωνιστική των play-out του πρώτου ομίλου. Θα ξεκινήσουμε με την αναμέτρηση του Καμπανιακού με την Καβάλα, του ΠΑΟΚ Β με τον ΠΑΣ Γιάννενα, βάζοντας την παρέα μας τον Γιώργο Μίνο, που θα μας δώσει και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, που βεβαίως θρηνεί την απώλεια του πατέρα του Ρασβάν Λουτσέσκου, του Μιρτσέα, μια σπουδαία προσωπικότητα του διεθνούς ποδοσφαίρου. Γιώργο Μίνο.
Ασφαλώς έτσι είναι, Βασίλη, φίλες και φίλοι, εδώ στην Καλαμαριά είμαστε για να περιγράψουμε τον αγώνα. Έχει πολύ αέρα, έχει πάνω από 6-7 μποφόρ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία είναι στους 19 βαθμούς, αλλά φυσάει πάρα πολύ. Να πούμε λοιπόν ότι...
Περνάει, η αλήθεια είναι από το μικρόφωνο, αλλά εντάξει, το έχουμε συνηθίσει. Γίνεται και αυτό. Για πες, Γιώργο.
Λοιπόν, η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί και πενθεί για το χαμό του Μιρτσέα Λουτσέσκου, του ανθρώπου που έγραψε την ιστορία και μάλιστα με τα καλύτερα, με χρυσά γράμματα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και μάλιστα, όπως είπε και ο Άρης Γάτας, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ενεργεία. Δηλαδή είναι 81 χρόνια που πέθανε. Οι άνθρωποι, η οικογένειά του και όλοι αυτοί προσπάθησαν για να μείνει στη ζωή. Αλλά ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε από το άγχος πάνω για το ποδόσφαιρο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάζει από μένα προσωπικά και από όλους.
Και συλληπιτήρια βεβαίως και στον Ασβάλ Λουτσέσκου, στην οικογένεια του Μιρτσέα.
Έστειλε συλληπιτήρια, έστειλαν πολλές ομάδες. Έστειλε η Πολιτική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με τον κύριο Μάικ Κακάτση, Εκθεστική Επιτροπή της ΕΠΟ και όχι μόνο. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θα βρίσκεται αντιπροσωπεία της εκεί στο Βουκουρέστι. Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή. Από σήμερα το απόγευμα θα είναι σε λαϊκό προσκύνημα, επαναλαμβάνω, σε λαϊκό προσκύνημα ισορρός στο εθνικό στάδιο του Βουκουρεστίου. Άλλωστε η αδυναμία του για το ποδόσφαιρο, και επειδή είχε τόσους φίλους, νομίζω ότι τα σχόλια είναι περιττά για μια μεγάλη τέτοια μορφή του ποδοσφαίρου.
Και αυτό που είπα προηγουμένως, να το επαναλάβω, ενός λεπτού υγιής και στα σημερινά παιχνίδια της Απολλώνιας και στα αυριανά, έτσι, των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
Από την UEFA. Ναι.
Οπότε, Γιώργο, για να κλείσουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, πες μας εντάχει, σ' άκουσε και νωρίτερα, αλλά για όποιον δεν συντονίσει και εδώ, δεν ήταν συντονισμένος πριν, όσοι ήταν τραυματίες θα επιστρέψουν με την επανέναρξη του πρωταθλήματος.
Θα επιστρέψουν κανονικά, ήδη κάνουν με η ΤΕ και Κένι, κάνουν ατομικά μόνοι τους το πρόγραμμα για να επανέλθουν στις προπονήσεις από Δευτέρα, δεύτερη μέρα του Πάσχα, γιατί οι προπονήσεις στη Σαββατοκύριακο έχουν ρεπό οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και μάλιστα αντιπροσωπεία θα βρίσκεται στο Βουκουρέστι, θα είναι η κυρία Κοντσάρεβα, ο κύριος Καρυπίδης, όπως επίσης και ο Βιερίνια. Δεν θέλησε ο Ρασβάν Τσέσκου να έρθει κάποιος παίκτης για να μην χαλάσει το κλίμα. Ο Ρασβάν Τσέσκου, ο οποίος είναι μοναχογιός, γι' αυτό το λόγο είναι μεγάλο το βάρος που σηκώνει να έχοντας τώρα τη μητέρα του και τα δύο παιδιά του. Αλλά παρόλα αυτά είναι δυνατός και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ τον περιβάλλουν με πόλη εμπιστοσύνη και συμπάσχουν μαζί του.
Βεβαίως.
Να πούμε επίσης, συμπίδεται τηλεγραφήματα, στείλανε και επίσης και οι σύνδεμοι του ΠΑΟΚ, οι σύνδεμοι φίλων ΠΑΟΚ γενικά, που για τα συλληπιτήριά του, όπως επίσης και
Γιώργο, άνω τελεία γκολ στο γήπεδο της Χαλάστρας. Ακούμε Θοδωρή Χατζηπαντελή, Καμπανιακός Καβάλα το μάτς. Θοδωρή.
Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι εδώ από την Χαλάστρα, και εδώ δυνατός άνεμος, όπως λέει ο Γιώργος Μίνος, και στην Θεσσαλονίκη, και εδώ το παιχνίδι το οποίο επηρεάζεται σαφώς από τον δυνατό αέρα. Η ομάδα του Καμπανιακού πέτυχε πριν από ένα λεπτό γκολ και προηγείται με 1-0 της Καβάλας, με γκολ που πέτυχε στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης ο Ντουμάνης, μετά από προσπάθεια των παικτών της γηπεδούχου ομάδας. Ο Ντουμάνης βρέθηκε από την δεξιά πλευρά και με δυνατό σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα της ομάδας της Καβάλας, του Ιωαννίδη, για να γράψει το 1-0 για την γηπεδούχο ομάδα. Η φιλοξενούμενη ομάδα είναι στην επίθεση. Η προσπάθεια και τελικά μπλοκάρει την μπάλα ο τερματοφύλακας του Καμπανιακού, ο Κασαπίδης. Είμαστε στο 1 λεπτό, το 1-0 παραμένει, ας ολοκληρώσει ο Γιώργος Μήνος.
Όχι, και ερχόμαστε Θοδωρή, μετά εδώ λοιπόν, για τις θέσεις. Στο Γιώργο Μήνο για να... εντάξει, okay. Πάμε λοιπόν στον Γιώργο Μήνο να ολοκληρώσει, να μας δώσει και εκείνος τη συνθέση από το δικό του παιχνίδι. Λοιπόν, Γιώργο, ολοκληρώνουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο Ζήφκοβιτς απλά θα είναι έτοιμος και αυτός με την επανέναρξη.
Ο Αντρίγιος Ζήφκοβιτς θα είναι έτοιμος και αυτός. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ και όλοι μέσα στον ΠΑΟΚ πιστεύουν και αισιοδοξούν ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ δεν τα παρατάει και πιστεύουν ότι ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια θα δείξει το κανονικό του πρόσωπο έτσι όπως θέλουν να είναι, όπως πιστεύουν και εκτιμούν σε όλα τα παιχνίδια που έδωσε κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος.
Ωραία, πάμε τώρα λοιπόν και στον αγώνα τον οποίο θα περιγράψει και έχει ξεκινήσει. ΠΑΟΚ Β, ΠΑΣ Γιάννενα.
Εδώ είμαστε στο 1 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ με τα Γιάννενα στο 0-0. Με τον ΠΑΟΚ, με τον Νικολακούλη, Χιμένεθ, Πέτρο Λούκας, Κοτάς, Πολυκράτης, Σαρίς, Τσοπούρο, Γλουτούγκα, Κανής, Μούτμα, Κιτέρσος. Από την άλλη πλευρά ο Γιάννης Γκούμας με τους Λαδιά, Καφετζή, Βυραμάκη, Τεκουμές, Ναούμις, Τουτώτα, Κασέμι, Κριμετζάς, Φιόγκμπε, Μπουλάρη και Αθανασίου. Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο κύριος Τωμαράς από την Θράκη, από την Κομωτινή δηλαδή. Με τους Φραγκιαδάκη από το Λασίθι και το Μιχαλά από την Κέρκυρα. Το λέω αυτό γιατί βλέπουμε σε ένα παιχνίδι εδώ είναι από τέσσερις διαφορετικά, από τη Θράκη, από το Λασίθι παρακαλώ και από την Κέρκυρα και από τη Βέρεια ο κύριος Μαυρίδης, ο τέταρτος διαιτητής. 0-0 είμαστε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όπως είπα και πριν.
Δώσε μας και τη συνθέση και πες μας η σημασία του αγώνα.
Συνθέση έδωσα.
Αν τις έδωσε, με συγχωρείς όλες, γιατί εντάξει, έκανα τα δουλειά παράλληλα. λοιπόν, και είναι σημαντικό το μάτς για τον ΠΑΟΚ Β. Θέλει την νίκη, οπωσδήποτε ο ΠΑΣ Γιάννενα έχει ήδη υποβιβαστεί.
Ο ΠΑΣ Γιάννενα έχει 10 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ έχει 24, ο ΠΑΣ Γιάννενα αποχαιρέτησε. Και είναι ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ Β θέλει να πάρει την νίκη, έτσι ώστε να κάνει ένα ακόμη βήμα για την σωτηρία του, για να μείνει και πάλι στην κατηγορία της Super League 2.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστρέφουμε λοιπόν στο γήπεδο της Χαλάστρας. Καμπανιακός Καβάλα. 1-0 προηγείται η γήπεδοχος ομάδα. Θοδωρής Χατζηπεντελή, τώρα σε ακούμε με μεγαλύτερη ηρεμία να μας δώσει και τη συνθέση και να μας πεις για τη σημασία της αναμέτρησης.
Βεβαίως. Εδώ λοιπόν στην Χαλάστρα, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, η ομάδα του Καμπανιακού, ενώ βρισκόμαστε στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης, προηγείται με 1-0 της Καβάλας, σε ένα παιχνίδι που θα το ξαναεπισημάνω ότι γίνεται με πολύ δυνατό άνεμο, ο οποίος ενδεχομένως να επηρεάσει και τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων στην πορεία του αγώνα. Υπάρχουν και αρκετοί φίλοι της Καβάλας που έχουν έρθει εδώ για να υποστηρίξουν την δική τους ομάδα και μέχρι στιγμής στην μοναδική, όπως είπαμε, καλή στιγμή στο 6ο λεπτό η ομάδα του Καμπανιακού κατάφερε με τον Ντουμάνι να πετύχει τον γκολ και να προηγείται με 1-0 της ομάδας της Καβάλας. Είναι η 7η αγωνιστική, όπως έχεις πει και εσύ νωρίτερα, η οποία δεν διεξήχθηκε, η οποία διεξάγεται τώρα και η σημασία του αγώνα βεβαίως είναι πιο σημαντική θα έλεγα για την ομάδα της Καβάλας, η οποία βρίσκεται 3 βαθμούς πίσω από τον Έστω Χρυσούπολης και σαφέστατα κυνηγάει την δεύτερη θέση ουσιαστικά, η μία εκ των δύο θέσεων που βάζουν και την οδηγούν την ομάδα τις ομάδες αυτές στην παραμονή στην Super League 2, αλλά η ομάδα του Καμπανιακού πρέπει να πούμε ότι μαθηματικά δεν έχει χάσει τις ελπίδες. Ναι μεν μπορεί να βρίσκεται πιο κάτω στην βαθμολογία, ωστόσο μαθηματικά υπάρχουν ακόμα ελπίδες εάν καταφέρει και κερδίσει τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αλλά σαφέστατα για την Καβάλα το παιχνίδι αυτό φαίνεται ότι έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Η Καβάλα είναι πιο κοντά στις δύο ομάδες που μέχρι στιγμής κρατούν στα χέρια τους την παραμονή στην Super League 2 και αναφέρομαι στον ΠΑΟΚ Β και στον Έστω Χρυσούπολης.
Πολύ ωραία.
Να πούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Μπροστά στον διαιτή τον κύριο Τσέτσιλα από τα Γρεβενά και βοηθούς του τους κύριους Παπαδόπουλου από τις Σέρες, Κουβαλάκη από τη Δράμα και τέταρτο τον κύριο Φιλιππίδη από το Σύνδεσμο Διαιτητών Εύρου. Η ομάδα του Καμπανιακού παρατάχτηκε με τους Κασαπίδη, Γαρίφαλο, Σαρβανίδη, Αμπούντου, Καθάριο, Κεσίδη, Τσαπακίδη, Ντουμάνι, Παπαστεριανό, Παντεκίδη και Καστίδη. Από την άλλη πλευρά η φιλοξενούμενη ομάδα της Καβάλας παρατάσσεται με τους Ιωαννίδη, Μπρέγκου, Κολαρά, Χρουστινέτς, Στίκα, Κατσουλίδη, Βοριαζίδη, Ξυγκόρο, Σιφνέο, Γαβριλίδη και Ρόβα. Είμαστε στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Καμπανιακός Καβάλα 1-0.
Σε ευχαριστώ, Θοδωρή Χατζηπαντελή. Για οτιδήποτε προκύψει, έχεις ανοιχτό μικρόφωνο και μας ενημερώνεις. Το ίδιο ισχύει για όλους και για τον Γιώργο Μίνο, όπως και για τον Κώστα Κούση, ο οποίος είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού για την αναμέτρηση του Μακεδονικού με τον Έστω Χρυσούπολης. Επαναλαμβάνω, 7η αγωνιστική των play-out του πρώτου ομίλου του Super League 2. Κώστα Κούση, καλησπέρα.
Βασίλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ο Μακεδονικός υποδέχεται τον Έστω Χρυσούπολη σε ένα σημαντικό αγώνα, κυρίως για τους φιλοξενούμενους βεβαίως. Η ομάδα της Νεάπολης δεν τα έχει καταφέρει και υποβιβάζεται. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 15 λεπτά. Σημαντικό το γκολ βεβαίως για τους φιλοξενούμενους που πέτυχε ο Καμπανιακός επί της Καβάλας, γιατί όπως εξήγησαν και οι συνάδελφοι, τα μάτς πλέον και τα τρία αυτά που παίζονται αυτή τη στιγμή είναι βεβαίως ζωτική σημασία για όλους και ο ένας ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα και του άλλου πέραν του δικού του. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει αρκετά καλά και ο Μακεδονικός, ο οποίος έχει απειλήσει 2-3 φορές και εδώ σε ένα καλό κόρνερ χάνει την ευκαιρία από κοντά για να ανοίξει το σκορ. Και ο Νέσος Χρυσούπολης 2 φορές απείλησε την εστία του Γουναρίδη. Να πούμε τις ενδεκάδες για τους γηπεδούχους: ο Γουναρίδης, ο Μορέρος, ο Ταμπουλίδης, ο Θωμάη, ο Σαραγιώτης, ο Βερχόφεν, ο Καραμπέρης, ο Παρασκευάς, ο Λαβάλο, ο Κανταβέ και ο Νίκος είναι οι 11 για τον Θάνο Κούρτογλου και για την ομάδα της Χρυσούπολης. Άστρας, Λελέκας, Μανολάκης, Γιόνης, Σαμούρης, Τσίκος, Γιαξής, Σαπουτζής, Κωστίκα. Εδώ έχουμε τώρα από τον κύριο Χορόζογλου μια διακοπή στο παιχνίδι και ένα φάουλ για τον Νέστο Χρυσούπολης. Κωστίκα, λοιπόν, λέγαμε, Γλινός και Οσέα είναι οι 11 για τον Νίκο και Χαγιά. Είπαμε ότι ο Νέστος θέλει οπωσδήποτε την νίκη σήμερα. Παρακολουθεί εντός εισαγωγικών και τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων, κυρίως της Χαλάστρας. Βεβαίως και εδώ δυνατός άνεμος εμποδίζει τις προσπάθειες των δύο ομάδων και παρ' όλα αυτά γίνεται προσπάθεια να παιχτεί ποδόσφαιρο. Μία κίτρινη κάρτα στο Μορέρ από τον διαιτή Χορόζογλου που είναι από τη Δράμα στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Μια καλή κεφαλιά από τον Γκιόνι για τους φιλοξενούμενους μετά από κόρνερ του Σαπουτζή στο 12ο λεπτό. Και ο Νέστο σιγά σιγά αρχίζει και πιέζει περισσότερο την ομάδα του Μακεδονικού.
Πες μας λεπτό και αποτέλεσμα, Κώστα Κούση.
Είμαστε στο 16ο προς το 17ο λεπτό της αναμέτρησης, χωρίς σκορ μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες 0-0.
Μακεδονικός Νέστος Χρυσούπολης, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ έχεις ανοιχτό μικρόφωνο και παρεμβαίνεις όπου το κρίνεις απαραίτητο. Στη βαθμολογία πριν την εισαγωγή της αγωνιστικής, ΠΑΟΚ Β 24, Νέστος 23, 20 Καβάλα, 13 ο Καμπανιακός, 7 ο Παζιάννα, 5 ο Μακεδονικός. Είναι αυτή η κατάταξη των play-out, 4 ομάδες που επιβιβάζονται. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Λεωνίδα Καζνέτση να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας για τα σημερινά παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής των play-out από το τελευταίο χρονικά παιχνίδι μεταξύ του Ατρομήτου και της Κηφισιάς. Θα γίνει στις 7, θα το μεταδώσει ο Λεωνίδας Χαζνέτση. Γεια σου, Λεωνίδα.
Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα και στους φίλους μας και στις φίλες που μας ακούνε. Ένα ωραίο παιχνίδι σε 7 η ώρα στο Περιστέρι ανάμεσα στον Ατρόμητο και την Κηφισιά. Νομίζω λίγο διαφορετικά τα έχει σκεφτεί η Κηφισιά τα πράγματα στο μυαλό της για αυτό το παιχνίδι, καθώς η εντός έδρας ήττα στην πρεμιέρα από τον Πανσεραϊκό μείωσε τη διαφορά από την ζώνη.
Μια άνοτενη τελεία, Λεωνίδα. Πάμε ξανά στο γήπεδο που διεξάγεται η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ Β' με τον Πας Γιάννα της Καλαμαριάς. Ο Γιώργος Μίνος είναι εκεί και μας ενημερώνει για το τι προέκυψε.
Πριν από λίγο σημειώθηκε ένα γκολ για την ομάδα του Πας Γιάννα, αλλά ακυρώθηκε ως offside, το γκολ σημείωσε Μπουλάρη, αλλά και το γκολ αυτό ακυρώθηκε από τον βοηθό, τον κύριο Φραγκιαδάκη από το Λασίδι και το σκορ παραμένει στο 0-0.
Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
14ο λεπτό.
14ο, μάλιστα. Λοιπόν, επανερχόμαστε σε σένα και στη συνέχεια πάμε ξανά στο Λεωνίδα Καζνέτση.
Όπως έλεγα, η πρεμιέρα δεν ήταν καλή για την Κηφισιά, η οποία γνώρισε εντός έδρας ήττα από τον Πανσεραϊκό με σκορ 1-2 και μειώθηκε η διαφορά από τη ζώνη στους 7 βαθμούς πλέον. Δεν λέει να κάνει τη ζωή της εύκολη και να ξεμπερδεύει η ομάδα των Βορείων Προαστίων. Ήταν πολύ κακή στο πρώτο ημίχρονο με τα λιοντάρια και δεν μπορούσε να φτάσει και να δημιουργήσει άνετα ευκαιρίες μπροστά από την αντίπαλη εστία. Βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ. Στο ημίχρονο έχανε με 2-0. Στο δεύτερο προσπάθησε να αντιδράσει. Βρήκε μόνο ένα γκολ. Δεν μπόρεσε να βρει άλλο. Έτσι έχασε. Και διατηρείται τώρα αυτό το συν-7, όπως είπα και προηγουμένως, από την ζώνη του υποβασμού. Αλλά πρέπει να είναι πολύ σοβαρή, καθώς είναι πολλά τα παιχνίδια στα play-out. Και για να μην μπλέξει, θα πρέπει να πάρει βαθμούς ή βαθμό από τα υπόλοιπα παιχνίδια της. Να πούμε ότι εξέτησε ο Λαρουσί, που είναι πάρα πολύ σημαντικός παίκτης στα πλάνα του Σεμπάστιαν Λέτο και επιστρέφει αριστερός μπακ. Όπως και ο βασικός εξτρέμ, ο Αντωνίσε.
Ο οποίος λέει το μετά το μάτς με τον Μασαριακό και την ήττα με 2-1, είχε πει ότι δεν πρέπει να επιδείξουμε στη συνέχεια τον πλέον την οτροπία που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, διότι αν έχουμε αυτή την οτροπία θα υποφέρουμε. Αυτό είχε
νομίζω
πει
εκεί ο την πάτησαν, ναι. Είχαν μπει πολύ μαχαιλικά. Εκεί την πάτησαν. Ακριβώς. Να πούμε ότι εκτός θα είναι για το ρεπορτάζ ο Χουχούμης, αριστερό μπακ, και λείπει ξανά ο πνευματικός θεματοφύλακας ο Ξενόπουλος, όπως και ο μακροχρόνια τραυματίας σε Μαϊδάνα. Όσο τώρα για τον. Όσο τώρα για τον Ατρόμητο, με ισοπαλία ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στα play-out. 1-1 με τον Πανατολικό. Ήταν κάκιστος στο πρώτο ημίχρονο. Έμεινε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ, στο 16ο λεπτό, και δεν μπορούσε να απειλήσει ούτε να δημιουργήσει καθόλου τα καναρίνια. Μετά το πρώτο ημίχρονο, μπαίνοντας στο δεύτερο, αφυπνίστηκε το Αστέρι. Ανέβασε την απόδοσή του, πήρε μέτρα στο γήπεδο και κατάφερε όμως να ισοφαρίσει στο 90-5 με τον Γιουμπιτάνα. Και αυτή ήταν η τρίτη ισοπαλία στα 4 τελευταία παιχνίδια των Περιστεριωτών, που αγνοούν την νίκη από τις 28 Φεβρουαρίου, και νομίζω αν είχαν κάνει και ένα καλύτερο έτσι ντεμαρά στο φινάλε του πρωταθλήματος, θα βρισκόταν ο Ατρόμητος και στα play-off 5-8 και όχι στα play-out. Αλλά μικρό το κακό, καθώς παραμένει ένατος στην βαθμολογία, είναι σε διψήφια διαφορά από τη ζώνη του υποβιβασμού. Αλλά αυτό που θέλει Βασίλειο Ατρόμητος είναι να ξεμπερδεύει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα με την υπόθεση παραμονή και να μην μπει σε καμία περιπέτεια. Και απ' την άλλη, ζητούμενο είναι για τον coach Κέρκες, η ομάδα του, να αρχίσει να παίρνει και νίκες στην έδρα του. Στην έδρα της, καθώς μετράει μόλις 2 νίκες ο Ατρόμητος, σε 14 αναμετρήσεις στο Περιστέρι, έχει απολογισμό 2 νίκες, 5 ισοπαλίες και 6 ήττες. Και να πούμε ότι εξέτησε ο Τσούμπερ και θα είναι ξανά διαθέσιμος. Αλλά παραμένει εκτός ο Μητογλου.
Θα σε ακούσουμε λοιπόν στη μετάδοση του αγώνα, σε 7 η ώρα η Σέντρα. Λεωνίδα Καζνέζη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Το πάμε αντίστροφα, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης στις 5. Πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι και για τις δύο ομάδες προφανώς. Αστέρας και Πανσεραϊκός έχουν από 20, προέρχονται από νίκες. Στους 23 η ΑΕΛ, 27 η Κυψία, 27 ο Πανετολικός, 30 ο Ατρόμητος. Η βαθμολογία στα play-out. Ακούμε το ρεπορτάζ του Αστέρα από τον Βασίλη Κούβαλη. Βασίλη.
Γεια σου Βασίλη και στους ακροατές μας. Ρεπορτάζ δεν υπάρχει, το μάτς υπάρχει αυτή τη στιγμή και να δούμε ποια θα είναι η εντεκάδα. Αυτό έχει σημασία, αν θα είναι η ίδια που νίκησε την ΑΕΛ ή θα πάει σε κάτι άλλο με αλλαγή ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Δεν νομίζω θα πάει σε άλλη αλλαγή. Θα πάει λογικά με την ίδια εντεκάδα, εξάλλου σε περίπου μισή ώρα θα την έχουμε την εντεκάδα.
Σωστά.
Για να δούμε τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι το μάτς είναι τελικός σε αυτούς τους τελικούς του. Πρέπει και θέλει να παίξει ο Αστέρας, και λέω θέλει, γιατί αν δεν πάρει βαθμό ή βαθμού σήμερα, πάλι δυσκολεύει η κατάσταση, ξαναγυρίζει προς τα πίσω και μην ξεχνάμε ότι είναι τελευταίος ο Αστέρας Άκτορ, παρότι κέρδισε στο παιχνίδι με την ΑΕΛ Νόβιμπεθ. Θα δούμε και τι θα γίνει στο παιχνίδι της ΑΕΛ με τον Πανετολικό, που θα έχει σημασία και αυτό. Και επειδή θα είναι ενδιάμεσα για το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με την Πανσεραϊκό, θα δούμε και τον συνδυασμό των υπόλοιπων αποτελεσμάτων. Απουσίες δεν υπάρχουν. Έχει καλή ψυχολογία ο Αστέρας. Πιστεύουμε ότι μπορεί να κάνουν το 2-2. Και αν το καταφέρουν αυτό, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τι θα συμβεί. Στις 5 η Σέντρα, σε μετάδοση από τον Βασίλη Αναστασιάδη, του πολύ σημαντικού αγώνα. Βασίλη Κούβαλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Να πω ότι και σε λίγη ώρα θα έχουμε και επικοινωνία και με τον Βαγγέλη Μηδρούσια για την αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 4 και θα μεταδοθεί από την Era Sport, όπως και όλες οι υπόλοιπες. Ξεκινάει το μικρόφωνο στα γήπεδα στις 4 παρατέταρτο μεταξύ της ΑΕΛ και του Πανετολικού, η αναμέτρηση στο LFC Arena. Θα κλείσουμε σε πολύ λίγο την αναφορά μας στον αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Αστέρα, με την επικοινωνία που θα έχουμε τον άνθρωπο που θα περιγράψει το μάτσο, όπως είπα, τον Βασίλη Αναστασιάδη. Γεια σου, Βασίλη.
Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Κυρίες και κύριοι, από τις Σέρες, δημοτικό γήπεδο Σερών Εμμανουήλ Παπάς, 5 ώρα η Σέντρα, πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης. Ο Πανσεραϊκός έρχεται με τη φόρα των πολύ καλών αποτελεσμάτων και μια πολύ καλή πορεία που έχει ενθουσιάσει τον κόσμο του. Εκεί που ήταν απογοητευμένος, βλέπει ότι η ομάδα έχει ελπίδες. Ξέρει το παιχνίδι σήμερα είναι δύσκολο. Έχει σύμμαχο την παράδοση για τα τελευταία 6 παιχνίδια που έπαιξαν οι δύο ομάδες στις Σέρες και στην Τρίπολη. Ο Πανσεραϊκός πήρε άρθμες νίκες. Υπάρχει πολύ καλό κλίμα. Όλοι είναι έτοιμοι και θέλουν να πάρουν τη νίκη. Υπάρχει σηκωμός του κόσμου. Πάρα πολλά εισιτήρια. Βέβαια, βοήθησε αυτό και το ότι η διοίκηση έβαλε 5 ευρώ εισιτήριο. Πάντως έχει πάρα πολύ.
Και δωρεάν για τα παιδιά, από ό,τι θυμάμαι, από ό,τι μου έλεγες.
Ακριβώς. 0,1 λεπτά εκεί για τα παιδιά. Ακριβώς. Υπάρχει έτσι σπήρωση του κόσμου. πιστεύουν όλοι ότι ο Παναθηναϊκός με νίκη σήμερα θα κάνει ένα βήμα από αυτά που απαιτούνται για να παραμείνει στην κατηγορία και να κάνει τη μεγάλη ανατροπή, γιατί πραγματικά τα καταφέρει. Νομίζω θα μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό θαύμα, δηλαδή ποιος το περίμενε μέχρι πριν το Φεβρουάριο. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, χωρίς προβλήματα, κοντά στον Αστέρα Τρίπολης, λογικά με τον Τιναλίνη κατά τα δοκάρια, τρεις στο κέντρο της άμυνας, ο Βόλνεϊ, ο Ντεμάρκο, τώρα Κάλινιν ή Γκελασβίλη. Ο Κάλινιν που δεν είχε παίξει τον προηγούμενο παιχνίδι, προχώρησε από τραυματισμό. Δεξιά ο Λίρα τη, αριστερά ο Τσαούς που έρχεται με τη φόρα των δύο τερμάτων που πέτυχε στην Κηφισιά. Λογικά στη μεσαία γραμμή Δοεραλής, ο Μεογκά. Ο Ιβαν και ο Ριέρα στις άκρες, στις στέριγες. Και μπροστά βέβαια ο Τεϊχέρα, ο οποίος βέβαια η αλήθεια είναι ότι είναι έτσι λυπημένος. Έχασε τον άνθρωπο που τον προώθησε στο ποδόσφαιρο, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και οφείλει πολλά στον Λουτσέσκο. Ο Τεχέρα έχει ανέβασε και κάτι στο Instagram για τον προπονητή που τον πήρε 19 χρονών από τη Βάσκο Ντεγκάμα, τον πήγε Σακτάρ Ντόνεξ και έκανε πράγματα και θάματα εκεί και δεν το ξεχνάει αυτό. Και από εκεί και πέρα βέβαια περιμένουμε στις 5 ώρα η Σέντρα με πολύ καλό καιρό. Έχει ήλιο, έχει ζέστη, έχει ένα αεράκι που νομίζω δεν θα δυσκολεύσει κινήσεις των ποδοσφαιριστών και τη διάθεση των φιλάθλων και περιμένουμε να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Βασίλη.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη Αναστασιάδη. Σας ακούσουμε λοιπόν στην περιγραφή της αναμέτρησης στις 5 και νωρίτερα με τις συνθέσεις από το γήπεδο των Σερών. Καλή συνέχεια να σου ευχηθώ και πάμε τώρα να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με τη Λάρισα ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα. Στις 4 η Σέντρα στον αγώνα της ΑΕΛ με τον Πανετολικό. Σας είπα τη βαθμολογία νωρίτερα, πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Ο Βαγγέλης Μητρούχιας θα το περιγράψει και είναι τώρα στην παρέα μας. Γεια σου, Βαγγέλη.
Καλησπέρα από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό, τον Βαγγέλη τον Βούλγαρη, που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Πολύ περισσότερο για την ΑΕΛ, γιατί αγωνίζεται στην έδρα της και ουσιαστικά είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα. Απέναντι στον Πανατολικό που προέρχεται από την ισοπαλία στο ξεκίνημα, ενώ η ΑΕΛ προέρχεται από ΙΤΑ, καθώς ιτήθηκε στην Τρίπολη από τον Αστέρα με 3-1. Και αυτό που θέλουν και οι δύο ομάδες στο σημερινό παιχνίδι είναι να πετύχουν την νίκη. Τώρα, αν μία από τις δύο πετύχει την νίκη σήμερα, αυτή θα αισθάνεται ακόμη πιο καλύτερα σε ό,τι αφορά την παραμονή στην κατηγορία. Να δώσουμε τις συνθέσεις. Έτσι όπως οι δύο ομάδες θα παραταχθούν σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο, αυτή την ώρα είναι και κάνουν την προθέρμανση, ξεκινώντας από τη φιλοξενούμενη ομάδα των Πανετολικών, που θα πρέπει να πούμε ότι πριν από δύο μήνες, 7 Φεβρουαρίου για την ακρίβεια, σε αυτό εδώ το γήπεδο η ομάδα του Πανετολικού είχε πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη, είχε επιβληθεί της ΑΕΛ με 4-1 και από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ είχε γνώρισει μια βαριά ήττα. Και αυτή η ήττα θα λέγαμε γιατί η ΑΕΛ δεν έχει κερδίσει από το παιχνίδι που είχε δώσει εκτός έδρας στο Πανετολικό με το Βόλο. Από τότε έχει να κερδίσει 8 αγωνιστικές ουσιαστικά, αγνοεί την νίκη. Και όπως αντιλαμβάνεις ότι είναι επιβλητική η σημερινή νίκη, αν τα καταφέρει, απέναντι όπως είπαμε έχει μια ομάδα αξιόλογη όπως είναι ο Πανετολικός. Πάμε στην εντεκάδα του Πανετολικού, αυτή που επέλεξε ο Γιάννης Αναστασίου για να ξεκινήσει. Δεν υπάρχει αλλαγή σε σχέση με την εντεκάδα που αγωνίστηκε κόντρα στον Ατρόμητο στην πρώτη αγωνιστική για το μίνι πρωτάθλημα, τον play out. Κουτσουρέγκο, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν, Ρώσα, Άλεξιτς και Μπουάντζη είναι οι 11 για την ομάδα του Πανατολικού, αυτούς που επέλεξε ο Γιάννης Αναστασίου. Και από την άλλη πλευρά εδώ υπάρχουν αλλαγές. Οι αλλαγές έχουν να κάνουν και με την επιστροφή του Μπουντουμπισιγκά που απουσίαζε από το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Αλλά φαίνεται όμως ότι και στην επίθεση έτσι έχει το σύστο που ξεκινάει στην ενδεκάδα, κάτι που την είχε γίνει στο προηγούμενο παιχνίδι. Βενετικίδης, Μασόν, Όλαφσον, Ηλιάδης, Μπουτιμπισιγκά, Σουρλής, Ναόρ, Σύστο, Γκαράτε, Σαγκάλ και Τούμπτα είναι η 11 της ΑΕΛ. Διετής αναμέτρησης είναι ο Χρήστος Βεργέτης από την Ένωση Αρκαδίας. Πρώτος βοηθός είναι ο Ανδρέας Φωτόπουλος από την Ένωση Αθηνών. Δεύτερος ο Ιωάννης Καραγκιζόπουλος από την Ένωση Μαθίας. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Μελέτος Γιουματζίδης από την Ένωση της Πέλας. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι η σημερινή αναμέτρηση είναι η 16η μεταξύ της ΑΕΛ και του Πανετολικού σε όλες τις διοργανώσεις. Η ΑΕΛ μετράει 9 νίκες απέναντι στον Πανετολικό, μία φορά έχει κερδίσει ο Πανετολικός και 6 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα, αλλά όπως ξέρεις Βασίλη δεν παίζει η προϊστορία, παίζουν οι ομάδες και το πώς εμφανίζονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αυτό νομίζω ότι μετράει και το πώς θα κινηθεί μια ομάδα, αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα, ανάλογα και με την εξέλιξή του. Να ευχηθούμε να γίνει ένα καλό παιχνίδι, αντάξει τις ιστορίες των δύο ομάδων.
Σωστό.
Και ομάδα
και των προσδοκιών μας. Πάρα πολύ ωραία. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα σε ακούσουμε εννοείται και στη συνέχεια. 4 η ώρα η Σέντρα. 4 παραδέρα το ξεκινά το μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε να κλείσουμε την περιήγησή μας στα ρεπορτάζ των ελληνικών ομάδων με αυτό του Όφη, ο οποίος ο κόσμος του έκανε. Εξαφάνισε τα 6.800 εισιτήρια που έπρεπε να εξαφανιστούν για να ανοίξουν και άλλες θύρες. Βάζουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Γεια σου Γιώργο, εν ώψη του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος. Έτσι, για αυτό αναφέρομαι, στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Βασίλη και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της ΕΡΑΣΠΟΡ και χρόνια πολλά. Ουσιαστικά είμαστε στην τελική ευθεία να φύγουν από τον Όφη και τα 500 περίπου εισιτήρια που απομένουν. Ο Όφη πήρε χθες και τα υπόλοιπα 1.100 εισιτήρια που εδικαιούτου για τις θύρες 53, 54, 55, 56 που είναι στο κέντρο του γηπέδου. Ουσιαστικά τα πιο καλά εισιτήρια που έχει πάρει ο Όφη είναι 20 ευρώ το εισιτήριο. Έχουν απομείνει 500 εισιτήρια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να είναι και λιγότερα, μέχρι αύριο αναμένεται να εξαγγελθούν και αυτά. Γεγονός που δείχνει τη δυναμική της ομάδας αλλά και τη δυναμική του κόσμου του Όφη, ο οποίος για δεύτερη συνεχόμενη φορά, πέρυσι στον τελικό με τον Ολυμπιακό στο ΑΚ, αλλά και φέτος στον τελικό στο Μεσσαλικό με τον ΠΑΟΚ, δείχνει ότι ο κόσμος του θα δώσει και πάλι ευρωτερών παρών και θα υποστηρίξει την ομάδα. Ήδη να πούμε ότι υπάρχει sold out και στα τρία τσάρτερ που έχει κλείσει η Όφη, υπάρχει ανοιχτό ακόμα το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο και εδώ λέει αν συντόμως αναμένεται να καλυφθούν οι θέσεις που υπάρχουν για να μπορέσει να μετακινηθεί ο κόσμος από το Ηράκλειο στο Βόλο. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, δεν μιλάμε για μια χερσαία μετακίνηση, έτσι μετάβαση, αλλά για μια ακτοπλοϊκή μετάβαση που είναι απείρως δυσκολότερη και πιο
δαπανηρή
αν θέλεις Βασίλη για να γίνει αυτή η μετακίνηση. Παρά τα αυτά ο κόσμος του Όφη θα δώσει και πάλι προτερών παρών στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο αγωνιστικό κομμάτι το ευχάριστο είναι ότι σήμερα πήρε κανονικά μέρος στην προπόνηση ο Μπόρχα Γκονζάλες. Ο Πέρες σημαίνει ότι θα είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντι και για τον Μπάτς με το Λεβαδιακό που προηγείται του τελικού του κυπέλου. Ο Ισέκα κάνει θεραπεία διότι έχει ένα πρόβλημα με το δικέφαλο και ο Νέρα. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντι.
Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Γιαλιτάκη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και πάμε να κάνουμε μία ακόμα φόλτα στα γήπεδα τη Super League 2 στα οποία υπάρχει δράση για την 7η αγωνιστική των play-out του πρώτου ομίλου της Super League 2. Ξεκινάμε από την Καλαμαριά. ΠΑΟΚ Β, ΠΑΣ Γιάννενα. Ακούμε τον Γιώργο Μίνο. Γιώργο.
30 λεπτό. ΠΑΟΚ Β, ΠΑΣ Γιάννενα στο 0-0. Ο ΠΑΣ Γιάννενα παίζει από 27 λεπτό με 10 παίκτες λόγω δεύτερης κίνδυνης κάρτας του Ναούμι. Κάρτα τη δέχτηκε γιατί ο παίκτης του ΠΑΣ Γιάννενα είχε κίνδυνη κάρτα στην αρχή. Και δέχτηκε ότι ανέτρεψε τον Κιτέρσο και ήταν η δεύτερη κίνδυνη και έτσι ο διαιτητής κύριος Τομαράς του έβγαλε κόκκινη κάρτα. Εδώ ο ΠΑΣ Γιάννενα είχε δύο καλές ευκαιρίες να σκοράρει με τον Μπουλάρη και τον δύο φορές στο 12ο και το 20ο λεπτό, αλλά τελικά τη μία φορά η μπάλα φύγε out και τη δεύτερη φορά ο Νικολακούλης έδειξε την μπάλα με τα πόδια και έτσι χάθηκε ευκαιρία για την ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα. Ο ΠΑΣ Γιάννενα που παίζει αριθμητικό μειονέκτημα αφού παίζει με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ναούμι. Είμαστε τώρα στο 31ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει εδώ στο γήπεδο του Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος και ο Απόλλων Καλαμαριάς και αυτός στέφθηκε πρωταθλητής στο δεύτερο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής και παίζει αγώνες τώρα μπαράζ για να ανέλθει στα σαλόνια της Β' Εθνικής
Super League 2.
Ναι, ο Απόλλων που έχει δηλητήριο φοβερό με τους Ρωσονέρη και όλους αυτούς που προσπαθούν και ένα καταπληκτικό γήπεδο εδώ στην Καλαμαριά.
Γιώργο Μίνο, σε ευχαριστώ. Θα σας ακούσουμε και αργότερα. Και οτιδήποτε έχει παρεμβαίνει, όπως είπαμε, πάμε και στο γήπεδο της Χαλάστρας. Καμπανιακός Καβάλα, ακούμε τον Θοδωρή Χατζηπαντελή.
Όπου εδώ βλέπουμε περισσότερο πώς κινείται η μπάλα, γιατί πραγματικά παίζει περίεργα παιχνίδια με τον πολύ δυνατό αέρα, ο οποίος σε αυτό το πρώτο ημίχρονο ευνοεί την ομάδα του Καμπανιακού, στο δεύτερο θα ευνοεί την ομάδα της Καβάλας. Είναι από τις περιπτώσεις που οι παίκτες σηκώνουν ψηλά την μπάλα στον αέρα και αυτή αντί να πάει μπροστά, πάει προς τα πίσω. Έτσι. Οπότε οι παίκτες της Καβάλας είναι αναγκασμένοι να διώχνουν συνέχεια, να προσπαθούν να απομακρύνουν με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί σε πολλές περιπτώσεις που προσπάθησαν να συνδυάσουν συνδυαστούν με μακρινές μπάλες. Η μπάλα πήγαινε όχι εκεί που θέλανε, αλλά στον αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Οπότε νομίζω ότι σε αυτό το πρώτο ημίχρονο η γηπεδούχος ομάδα είναι αυτή που ευνοείται. Συρτά προσπαθεί να παίξει περισσότερο η ομάδα της Καβάλας, η οποία έχει δημιουργήσει κάποιες ευκαιρίες και έχασε και μια πολύ καλή ευκαιρία στο 22ο λεπτό με τον Ρόβα με κεφαλιά. Ήταν μόνος αμαρκάριστος στο ύψος της μικρής περιοχής. Η κεφαλιά του έφυγε λίγο έξω από το αριστερό καύτο δοκάρι του Κασαπίδη, τερματοφύλακα του Καμπανιακού, ο οποίος δεν χρειάστηκε πάντως να επέμβει σε κάποια προσπάθεια. Δεν έκανε δηλαδή κάποια ιδιαίτερη απόκρουση. Όλες οι προσπάθειες των φιλοξενούμενων έφυγαν out και δεν ήταν και πολλές, όπως είπαμε. Από την άλλη πλευρά, ο δυνατός άνεμος που ευνοεί τον Καμπανιακό οδηγεί την γηπεδούχο ομάδα να παίζει με μακρινές μπάλες, να φεύγουν γρήγορα οι εξτρέμ και να προσπαθούν με σέντρες να δημιουργήσουν επικίνδυνη κατάσταση στα καρέ του Ιωαννίδη, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσουν κάποια μεγάλη ευκαιρία. Χρειάστηκε πάντως μια φορά ο Ιωαννίδης να μπλοκάρει την μπάλα σε σούτ του Καθάριου. 1-0 λοιπόν προηγείται η ομάδα του Καμπανιακού με τον γκολ του Ντουμάνι από το 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Ενώ βρισκόμαστε πάμε στο 35ο λεπτό.
Γκολ στην Καλαμαριά, ακούμε τον Γιώργο Μινό.
Αν και με 10 παίκτες ο Φιόκπε με ωραίο σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Νικολακούλη που δεν πρόλαβε να την αντιδράσει. ΠΑΟΚ Β. Πας για ένα 0-1 στο 32ο λεπτό.
Μάλιστα, 0-1. Προηγείται ο Παζιάννα λοιπόν του ΠΑΟΚ Β. Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο Μίνο. Μια πολύ γρήγορη βόλτα και από το κήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικός Νέστος Χρυσούπουλης, ακούμε τον Κώστα Κούση.
Εδώ στην Ευκαρπία στο 32ο λεπτό είχαμε μια φάση η οποία ακόμη συζητιέται, καθώς ο Μακεδονικός φάνηκε να πλησιάζει τον γκολ και οι άνθρωποι του διαμαρτύρονται ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή. Ήταν μια σέντρα από δεξιά που έγινε από το Λαβάλ. Έκανε ο Κανταβέ το σουτ, χτύπησε η μπάλα στο σώμα του τερματοφύλακα Άστρα. Στην κόντρα, ας το πούμε, στο rebound, μπασκετικός όρος δανειζόμενος, η μπάλα φαίνεται να πέρασε την γραμμή. Ο διαιτητής Χορόζογλου και η βοηθή του, ο κύριος Αναστασιάδης και ο κύριος Χρυσαΐδης, που είναι ο πρώτος, δεν έδειξαν σέντρα, έδειξαν να συνεχιστεί το παιχνίδι. Δεν είχαν καλή οπτική, φαίνεται, με την φάση. Το παιχνίδι συνεχίζεται 0-0 εδώ ο Μακεδονικός με τον Νέστο Χρυσούπολης, ο οποίος έχει την υπεροχή, αλλά και λόγω του αέρα και λόγω των ημιτελών προσπαθειών των παικτών του είναι ανούσια μέχρι στιγμής. Πάντως ο Μακεδονικός διαμαρτύρεται για αυτή τη φάση του 32 με τον Καντάβ. Η μπάλα φαίνεται να πέρασε την γραμμή, έτσι υποστηρίζουν τουλάχιστον, αλλά το γκολ δεν έχει μετρήσει, οπότε μένουμε στο 0-0.
Το κρατάμε λοιπόν αυτό. Κωνστακούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. 1-0 Καμπενιακός Καβάλα, 0-0 Μακεδονικός Νέστος και ΠΑΟΚ Β Παζιάννα 0-1. Πάμε στον Νίκο Καραγιάννη, 2 λεπτά για να κλείσουμε για την εκπομπή, για τα σημερινά μάτς του Champions League, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης και Paris Saint-Germain, Liverpool. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βασίλη, τι κάνεις?
Καλά, εσύ?
Καλά, μια χαρούλα. Είχαμε χθες τα πρώτα παιχνίδια για τους 8 του UEFA Champions League. Η Bayern Μονάχου επικράτησε 1-2 της Real Madrid, ενώ η Sporting Λισαβόνας γνώρισε την ήττα με 0-1 στο τέλος από την Arsenal.
Ναι, καθυστερήσει. Έχουμε... Ναι. Πώς? Καθυστερήσει τον γκολ.
Καθυστερήσει, ναι, στο φινάλε. Όπως είπες νωρίτερα, σήμερα έχουμε τα παιχνίδια Liverpool και Barcelona Atletico Madrid, δύο ζευγάρια τα οποία τα έχουμε δει και στο παρελθόν αρκετές φορές. Ειδικά τον Barcelona Atletico Madrid θα τους έχουμε βαρεθεί να το βλέπουμε, το έχουμε δει στο πρωτάθλημα, στο Copa del Rey. Έχουν προσφέρει φανταστικά παιχνίδια, πραγματικά πάρα πολύ ωραία παιχνίδια και αναμένουμε κάτι ανάλογο. Πάρει Liverpool, να θυμίσω ότι είχαμε και πέρυσι ένα ζευγάρι το οποίο η Liverpool στο πρώτο παιχνίδι κυριολεκτικά έπεσε από την Ακρόπολη και βρήκε πορτοφόλι. Στην τελευταία φάση του παιχνιδιού σκόραρε με τον Μακάλιστερ σε ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσε να ιτηθεί και με πολλά τέρματα. Μάλιστα, στον επαναληπτικό στο Άνφιλντ πέρσι, η Παρή ήταν πολύ καλύτερη και πήρε την πρόκριση. Να δούμε φέτος τι θα γίνει ανάμεσα από αυτό το δύο ζευγάρι. Να πω ότι διασταυρώσει η Λίβερπουλ σε περίπτωση ο νικητής του Παρή Λίβερπουλ θα παίξει με τον νικητή του Μπάγκεν Ρεάλ Μαδρίτη, ενώ ο νικητής του Μπαρτσελόνα Ατλέτικο θα παίξει με τον νικητή του Sporting Λισαβόνα Arsenal.
Άψογος Νίκο Καραγιάννη και ταχύτατος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν Γιάννης Κωνσταράκης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ελένη Φώτη. Στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Θα κλείσουμε με το Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα για να δώσουμε τη σκυτάλη στο μικρόφωνο στα γήπεδα για τον Δημήτρη Γιαχάνατζη.
Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα.
Πώς διαλέγουμε το σωστό ελαστικό για το αυτοκίνητό μας? Ποια είναι τα μικρά μυστικά στην επιλογή των ελαστικών του αυτοκίνητου μας? Δεν είναι και λίγες φορές που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουμε βρεθεί στη δύσκολη θέση να μας πιάσει λάστιχο. ξεχνώντας πως πρέπει να ελέγχουμε τον αέρα και στη ρεζέρβα μας, εκτός εάν φυσικά το αυτοκίνητό μας δεν διαθέτει. Εάν είναι καινούριο, πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει kit επισκευής για συμπλήρωμα αέρα, όποτε και αν χρειαστεί. Τα ελαστικά, όπως και η μηχανή του αυτοκινήτου μας, πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται. Πρέπει να φροντίζουμε για τη σωστή ευθυγράμμιση αλλά και ζυγοστάθμιση των ελαστικών που εξασφαλίζουν τη σωστή πέδηση, παρέχουν τη μέγιστη ασφάλεια, οικονομία και ομαλή λειτουργία αλλά και το σωστό φρενάρισμα. Κάθε πότε πρέπει να αλλάζουμε τα ελάστικα του αυτοκινήτου μας? Ανεξάρτητα από τις εποχές του έτους, σαν γενικό κανόνα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η αντικατάσταση ενός ελαστικού πρέπει να γίνει όταν αυτό φθαρεί και έχει βάθος σπέλματος μικρότερο από 1,6 χιλιοστά. Τα χειμερινά ελαστικά πρέπει να έχουν βάθος σπέλματος τουλάχιστον 4 χιλιοστά. Οι ρηχές αυλακώσεις του σπέλματος καθιστούν πιο δύσκολο τον έλεγχό του και αυξάνεται η πιθανότητα υδρολίσθησης. Πρέπει να μετράμε το βάθος του σπέλματος ως μέρος της τακτικής συντήρησης του οχήματος. Ο έλεγχος πρέπει να είναι συνεχής στα ελαστικά μας και σε σχέση με τη σωστή πίεση, τουλάχιστον μία φορά κάθε 2 εβδομάδες, με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή του αυτοκινήτου και όχι του ελαστικού. Τι είναι τα χειμερινά all weather και mud and snow που βλέπουμε στις ετικέτες και πότε πρέπει να τα επιλέγουμε? Τα all season ελαστικά συνδυάζουν ικανοποιητικά τα χαρακτηριστικά τόσο των θερινών όσο και των χειμερινών ελαστικών. Για τους οδηγούς που ζουν σε περιοχές με ήπιες χειμερινές συνθήκες, οι θερμοκρασίες σπάνια πέφτουν κάτω από το μηδέν, τα ελαστικά όλων των εποχών μπορούν να αποτελέσουν μια εναλλακτική λύση που προσφέρει ασφάλεια και κορυφαία απόδοση. Τα χειμερινά ελαστικά είναι απαραίτητα αν ζεις ή οδηγείς σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνι, όπου ο μέσος όρος θερμοκρασίας πέφτει και είναι κάτω από 7 βαθμούς Κελσίου, καθώς προσφέρουν καλύτερη πρόσφυση σε παγωμένους ή χιονισμένους δρόμους και σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να λειτουργήσουν με ασφάλεια χωρίς τη χρήση χιονοαλυσίδων. Η ένδειξη MS, Mud and Snow, είναι μια βαθμολόγηση χειμερινών ελαστικών. Τα ελαστικά που την έχουν προσφέρουν αρκετή πρόσφυση σε επιφάνειες καλυμμένες με λάσπη, χιόνι και πάγο. Να επιλέξω φτηνό ή ακριβό ελαστικό και τι μου εξασφαλίζει ένα επώνυμο λάστιχο? Οι παράγοντες που σχετίζονται με το θέμα φτηνό ακριβό είναι διάφοροι, όπως η αντοχή και το χιλιομετρικό ωφέλιμο, η ακρίβεια στο χειρισμό του αυτοκινήτου, η ποιότητα και οι ιδιότητες του πέλματος, οι αποστάσεις φρεναρίσματος, η αντίσταση κύλησης, η άνεση στην οδήγηση και ο θόρυβος. Η επιλογή ενός επώνυμου μπραντ ελαστικών θα μας εξασφαλίσει μια εμπειρία υψηλής ποιότητας και ασφάλειας με εξαιρετικές επιδόσεις. Η επιλογή ενός μη επώνυμου ελαστικού από ιστοσελίδες μεταχειρισμένων προϊόντων συνοδεύεται πάντα από υψηλό ποσοστό επικινδυνότητας για την ασφάλεια επιβατών και οχημάτων. Σε τελευταία ανάλυση, ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Τι είναι ο κωδικός DOT στα ελαστικά? Το DOT στα ελαστικά είναι ένας κωδικός που παρέχει πληροφορίες για την ημερομηνία κατασκευής του ελαστικού. Βρίσκεται στον πλαϊνό τυχωμάτου και αποτελείται από γράμματα και αριθμούς. Ο κωδικός περιέχει πληροφορίες όπως ο τόπος και η ημερομηνία παραγωγής. Τα 4 τελευταία ψηφία του κωδικού δείχνουν την εβδομάδα, παραδείγματος χάρη DOT 1524, 15η εβδομάδα του έτους 2024. Μύθος ή πραγματικότητα τα φρέσκα ελαστικά? Τα ελαστικά γενικά μπορούν να έχουν διάρκεια ζωής έως 10 χρόνια, ανάλογα με τη χρήση και τις συνθήκες αποθήκευσης. Ο κωδικός DOT βοηθά να ελέγξεις το ελαστικό πριν την αγορά του. Σε γενικές γραμμές, εάν ένα ελαστικό έχει αποθηκευτεί σωστά, τότε λέμε δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Η συμβουλή μας, να κάνετε πάντα έρευνα αγοράς σχετικά με τις τιμές, να επιλέγετε πάντα επώνυμα ελαστικά, έστω και αν κοστίζουν περισσότερο. Τα σωστά ελαστικά μπορούν κάποια στιγμή σίγουρα να σας σώσουν από ένα ατύχημα και αρκετές φορές να σώσουν και την ίδια σας τη ζωή. Σε κάθε περίπτωση οδηγείτε με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.